Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Έλα κουλτούρα, είναι 2025 και έχω μαζί μου την Ντάμπτα, η οποία έχει πάθει identity crisis. Έχει τα μαλλιά της ανακάτα.
Σωστός, ναι. Κάπως έτσι είναι. Να ήταν και δικά μου αυτά τα μαλλιά που βλέπεις τώρα, καλό θα ήταν.
Έχει πάθει τρίχα, φωνάζει λες. Έχει πάθει εξάντληση τρίχα.
Μια χαρά είναι με αυτά που τους έχω κάνει. Κρατιούνται, είναι μια χαρά.
Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρα από την τρίχα, από την κερατίνη που υπάρχει στο μαλλί, που είσαι μαζί μου, διότι νιώθω ότι έχεις ξεκινήσει μια άτυπη σταυροφορία για τα ελληνικά δεδομένα. Λίγο να στηρίξεις την ηλεκτρονική μουσική σκηνή, προσθέτοντας τις στίχους ελληνικούς, γιατί είχαμε ένα κενό. Γιατί και τα παιδιά που δημιουργούσαν τόσα χρόνια πηγαίνανε προς τον ξένο στίχο, γιατί εκεί θα πουλούσανε.
Να, λογικό. Αλλά
εμείς που είμαστε παιδιά που έτσι μουσικά τρελαθήκαμε με τα 80s και τα 90s μας, μας φαίνεται λογικό αυτό που κάνεις.
Δόξα σε ο Θεός, πάλι καλά.
Είμαι και συνταξιούχος, ρέιβερ εγώ.
Αυτό μην ακούω, γιατί αισθάνομαι μετά συνταξιούχος και εγώ και δεν το νιώθω καθόλου.
Όχι, αυτό είναι το αστείο μου, γιατί εντάξει, είμαι 45 και πολλοί μου λένε, εντάξει τώρα Βρεστέλιο, αυτό είναι για τα πιο πιτσιρίκια.
Ναι, okay. Διαφωνώ.
Κι εγώ γι' αυτό. Γι' αυτό και είμαι υπότης της σταυροφορίας σου αυτή.
Τάσομαι
μαζί σου. Και μ' αρέσει επίσης, και αυτό με αφορά κιόλας ως κουλτούρα, ότι πας να μου συνδέσεις και λίγο τη νυχτερινή διασκέδαση με κάτι άλλο, το οποίο πάλι δεν το έχουν συνηθίσει πολλοί Έλληνες. Δηλαδή, είσαι ένα κορίτσι που εντάξει, έχεις περάσει και από μπουζούκια.
Βεβαίως.
Έχεις περάσει και από μουσικές σκηνές και δεν ντρέπεσαι γι' αυτά.
Καθόλου. Προς Θεού. Όχι, τι να ντρέπομαι.
Και
όχι.
Τώρα μου πας σε ένα κλαμπ που είναι από τα πιο βερολινέζικα που υπάρχουν στην Αθήνα, που έχει μια αυστηρή πολιτική του δεν τραβάμε κάμερες, ντυνόμαστε όπως θέλουμε, εκφραζόμαστε όπως θέλουμε αλλά όχι παρεμβατικά, δηλαδή που αγαπάει την ποικιλία.
Safe space.
Εντελώς. Γι' αυτό και ίσως σου έχει στερήσει και εμένα όταν το λέω στους φίλους μου, παιδιά, δεν ξέρετε τι κάνει Ντάμπτα εκεί, το ότι δεν υπάρχει βίντεο πολύ. Και έχεις φτιάξει μια μυσταγωγία και κάνεις κάτι μυστήρια.
Συνειδητά.
Ναι, μα γι' αυτό για μένα συνειδητά είναι αυτό. Το ότι έχεις πάει το μπουζούκι, ας πούμε, τη νυχτερινή διασκέδαση που ήταν μέχρι μπουζούκι κλαμπ, τώρα το έχεις κάνει άλλο, έχεις κάνει μια βουτιά για μένα.
Μακάρι να ισχύει αυτό που λες. Με τιμά. Και επίσης χαίρομαι γιατί νομίζω ότι είναι ένας τρόπος, αν το καταφέρνω και αν το καταφέρω, έτσι να εμπνεύσω και καλλιτέχνες που, ξέρεις, δεν απαραίτητα ανήκουν στο λαϊκό, στη λαϊκή σκηνή ή έντεχνη σκηνή, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό και συνήθως είναι κάτι που δεν εύκολα γίνεται στην νυχτερινή Αθήνα. Είναι πολύ, έτσι, συγκεκριμένα κάπως τα πράγματα. Ήτανε, εύχομαι σιγά σιγά και κάπως βλέπω και είμαι πολύ αισιοδόξη ότι κάπως αλλάζει αυτό. Όχι ότι δεν υπήρξε ποτέ και μια έτσι, πιο alternative σκηνή, πάντα υπήρξε, αλλά ήτανε πάντα κλεισμένη σε ένα συγκεκριμένο μικρό κοινό, δηλαδή δεν το έπαιρνε χαμπάρι και κανένας ακόμα και αν ήθελε, γιατί δεν διαφημίζονταν.
Δεν θέλανε να διαφημιστεί κιόλας, δηλαδή.
Το καταλαβαίνω και αυτό.
Τώρα το νιώθεις.
Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
Δηλαδή υπήρχε και punk σκηνή, υπήρχε και queer σκηνή πολύ πιο νωρίς.
Ναι.
Υπήρχε
σίγουρα.
Και electro που απλά δεν θέλανε να.
Εγώ πάντα λέω δεν είναι και όλοι και όλα για όλους. Έτσι απλά καλό είναι γενικά να έχουμε. Είναι υπέροχο να έχουμε επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ αν συμμετέχω λίγο. Με το τσαγανό μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για να κάνω αυτό που
όχι,
κάνω.
Όχι, συμμετέχεις γιατί
και βάζω στο χάρτη, ας πούμε, στην αθηναϊκή διασκέδαση κάτι διαφορετικό.
Αυτό το έχεις κατακτήσει ήδη. Εγώ επίσης παρατήρησα σε κάποια τραγούδια καινούρια, όχι τα δικά σου, επιρροή από το δικό σου. Δεν θέλω να πω ονόματα κι αυτά.
Στο live εννοείς.
Ναι, το άκουσα το τραγούδι και ένα καινούριο τραγούδι που βγήκε και, είπα, ωραία, εγώ δεν είμαι κατά τη. Δεν μ' αρέσει η παρθενογένεση, είναι σπάνια. Αλλά όταν υπάρχει και μια ακολουθία. Δηλαδή να μην είσαι
συνέπεια.
Και εσύ. Ναι, συνέπεια. Να μην είσαι και εσύ μόνη τρελή. Ας αρχίσουν και τα άλλα κορίτσια και να κάνουν αυτά. Και θα ήθελα και αντρικές φωνές. Γιατί η αντρική φωνή παγιδεύεται και λίγο και στην τραπ. Πιο εύκολα.
Αυτή τη στιγμή είναι λίγο παγιδευμένο, αλλά εντάξει, είναι φάση αυτή.
Τους έδειξες κάτι πάντως, ότι κοιτάξτε, υπάρχει και κάτι εναλλακτικό. Να. Συν το άλλο που κάνεις, ρε εσύ. Γιατί εντάξει, κάποιος μπορεί να σε ξέρει στις διάφορες φάσεις σου, γιατί έχεις περάσει και εσύ πολλές φάσεις στιλιστικά. Αλλά τώρα κάνεις και κάτι που για μένα είναι ακόμα πιο άρτιο καλλιτεχνικά και θα μπορούσε να έχει χώρο ακόμα και σε. Και σε γκαλέρι, γιατί κάνεις performance με χορευτές, με κουστούμια πιο. Κάνεις performance για μένα πια. Δεν...
Ναι.
Η χορογραφία σου έχει και μια ροή, μια ιστορία.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν. Γενικά το κεφάλι μου πολύ δύσκολα λειτουργεί χωρίς να υπάρχει μια βάση και ένα concept. Πάντα, δηλαδή, και ακόμα τραγούδι να ακούσω, ένα καινούριο τραγούδι, ας πούμε, που κάνω, γράφω demo, ας πούμε, να δούμε αν. Κατευθείαν έχω εικόνες, ιδέες, το ξέρω, ειδικά αν μ' αρέσει. Γιατί πρέπει, ναι, να μ' αρέσει. Αν δεν μ' αρέσει, είμαι, δεν ξέρω τι να το κάνω. Αν μ' αρέσει, έρχονται όλες οι ιδέες, πώς θέλω να είμαι εντυμένη, τι είναι το story, πώς, ξέρεις όλο αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι απαραίτητα κατανοητό αυτό που κάνω για όλους, ούτε έχω αυτή την απέτηση, αλλά χαίρομαι όταν υπάρχουν, όταν συναντώ ανθρώπους που καταλαβαίνουν και το concept και ό,τι συμβαίνει.
Σαν και εμένα εννοεί, σαν και εμένα εννοεί. Αλλά νομίζω είμαστε πολλοί, δεν είμαστε. Δεν είμαστε λίγοι.
Νομίζω ότι αισθάνομαι ότι μεγαλώνει το κοινό. Δηλαδή είναι δεύτερη χρονιά φέτος στο SMAT. Ξεκινήσαμε πέρσι έτσι πολύ ταπεινά. Είχαμε ανακοινώσει και σκεφτόμασταν να κάνουμε 3 live. Βέβαια έλεγα αυτό και λυπόμουν πάρα πολύ, γιατί είχαμε ρίξει πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλειά.
Φαινόταν.
Όλοι μας, και λέω τώρα 3 live, ξέρεις αυτό, ευτυχώς πήγε καλά και κάναμε πολύ παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα.
Όχι, όλα έβλεπα στα στόρια σου.
Live, νομίζω, αν δεν κάνω
λάθος. Κάναμε και άλλο live, μετά μπήκε το merch.
Ναι.
Ναι. Υπήρχε μια εξέλιξη, όντως.
Φέτος ήμουνα σαφέστατα πιο, είχα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οπότε ναι, φέτος είμαστε πολύ καλύτερα και σίγουρα βλέπουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση στα live μου. Αποδοχή, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο πράγμα που κάνω, τώρα μπορεί αυτό κάπως να ακουστεί, αλλά δεν το πολύ αναζητώ. Δηλαδή δεν. Κάπως ακούγεται αυτό, γιατί καλλιτέχνες είμαστε και περίεργα πλάσματα, λένε, και συμφωνώ λίγο.
Ναι.
Γιατί μας αρέσει να κάνουμε αυτό που θέλουμε, όπως το θέλουμε. Καμιά φορά όμως αυτό που θέλουμε δεν είναι κατανοητό για πολύ κόσμο, αλλά θέλουμε και πολύ κόσμο.
Ναι.
Καμιά φορά δεν πάει μαζί. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ίσως στο μυαλό μου με έχει βοηθήσει ότι προέρχομαι από ένα διαφορετικό background. Δηλαδή, εγώ την, ας το πούμε έτσι, πιο λαϊκή επιτυχία, το έχω ζήσει.
Ναι.
Οπότε το έχω αισθανθεί, το έχω πάρει, έχει γεμίσει την ψυχή μου με αγάπη, ας πούμε, του πολύ κόσμου. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη ότι, ξέρεις, σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Αν και πιστεύω, και αυτοί που πιστεύουν ότι δεν τους αρέσει, αν έρθουν στο SMAT.
Καλά, και θα την πάθουν.
Θα τους αρέσει, είμαι πολύ σίγουρη.
Και μελλοντικά, δηλαδή, και αυτοί που δεν θα τολμήσουν να έρθουν στο SMAT, γιατί υπάρχουν και αυτοί,
ναι.
Θα το βρουν μπροστά τους. Γιατί
δεν
αυτό που κάνεις είναι μέρος
τους,
του μύθου,
αλλά
του, της
κοίταξε,
ιστορίας.
Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, ξεκινήσαμε στο SMAT, θα σταθώ λίγο εκεί, γιατί και για μένα είναι έτσι σημαντικό να πω πώς έγινε. Επιλέξαμε ένα χώρο, το SMAT, πέρσι, και υπήρξε έτσι μια ανασφάλεια για τους λόγους που είπες και εσύ, δεν μπαίνει κινητό, στις μέρες μας όλα είναι, όλο το πρόμο γίνεται με stories, αυτά. Ξέρεις, και υπήρξε ένα άγχος ότι που πας τρελή, τολμάς, οκ, okay, αλλά μην το παρατολμάς,
ναι,
και φας τα μούτρα σου, ας πούμε. Για κάποιο λόγο όμως, έτσι διαστητικά, πες, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αυτό το μυστηριώδες φάση γενικά και είπα, όχι, τολμάω και θα κάνω αυτό. Μέχρι στιγμής έχει πάει καλά.
Μα συνέχεια,
όμως,
ναι,
ο κόσμος που άκουγε την λεγόμενη παλιά τάμπτα, γιατί εμένα, για να είμαι κατανοητή γιατί μιλάω, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να χωρίσω καινούρια και παλιά τάμπτα. Αυτή ήταν
πάντοτε και έχω όλες αυτές τις πτυχές και της παλιές στάμπτας και της τωρινής στάμπτας και του μέλλοντος. Νομίζουν ότι, ξέρεις, ίσως να νομίζουν ότι σε αυτό το χώρο έχουν εντύπωση ότι θα δούνε κάτι πολύ συγκεκριμένο και Identity Crisis, The Villain, και κάπου εκεί κλείνει ο κύκλος. Δηλαδή ο κόσμος νομίζω δεν καταλαβαίνει ότι εγώ κάνω με πολύ περηφάνεια κιόλας αναδρομή στα παλιά μου τραγούδια, τα οποία σίγουρα τα αγαπάνε.
Ναι, και τα πειράζεις ωραία, και τα πειράζεις πολύ ωραία.
Ναι, οπότε είναι ένα μίξ της ιστορίας μου, καλλιτεχνικής, μπορώ να το πω και έτσι, δηλαδή όλες τις φάσεις μου που έχω περάσει, ναι. Λέω και το πρώτο μου, ας πούμε, τραγούδι, πρώτη μου επιτυχία που ήταν Φτές με Ξανακές, ακόμα και αυτό λέμε, λέω στο ΣΜΑΤ, αλλά στην αρχή υπήρξε μια ασφάλεια μαζί με όλα, λέμε τώρα να πάμε στο ΣΜΑΤ και να πούμε τώρα Σινιωρίτα και ξέρεις Φτές, λίγο ο κόσμος και θα κριντζάρει, θα... Και πήγαμε και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα με διασκευές άλλων τραγουδιστών, ξένα τραγούδια, ας πούμε, και κάπως... Πριν φτάσουμε στις πρόβες και αυτά, το ακύρωσα όλο. Λέω, παιδιά,
δεν
είμαι σε φάση να κρύψω ποια είμαι σε καμία περίπτωση, τι έχω κάνει. Αν δεν τα είχα κάνει αυτά, δεν θα είχα φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα και καλλιτεχνικά εκεί, όπου και αν βρίσκομαι. Και λέω, θα πω, όλο το πρόγραμμα θα είναι τα τραγούδια μου, με εξαιρέσεις, γιατί κάνω και covers.
Επί
της ουσίας κάνω ένα ή δύο covers που δεν το έχω κάνει δισκογραφικά εγώ. Γιατί, ας πούμε, Freestyler το έχω κάνει δισκογραφικά. Ναι. Έχω κάνει πολλές, αρκετές διασκευές, εν πάση περιπτώσει. Και τα λέω και αυτά. Αλλά basically είναι η δισκογραφία μου στο SMAT. Και κάπως νιώθω πολύ περηφάνη που πήρα αυτή την απόφαση και ακολούθησα το δικό μου το ένστικτο, ας το πούμε.
Εγώ ως θεατής χάρηκα πολύ, γιατί σου λέω, η αναδρομή σου είναι
πολύ χρωμή.
Είναι ματιά στο μέλλον όμως. Πώς να σου πω, δεν είναι ότι πήρες το παρελθόν, άντε να τα δέσω ωραία και να τελειώνουμε. Και εδώ θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Για να μου πεις τα ονόματα των ανθρώπων που είναι στη χορογραφία.
Βεβαίως.
Γιατί είναι από τα βασικά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, από τα πολύ ωραία στοιχεία είναι αυτά τα άτομα που έχει συμπεριλάβει. Να είναι μαζί σου και να κάνετε όλες αυτές τις χορογραφίες.
Ευχαριστώ πολύ και για την διευκρίνηση και την ερώτηση, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, είμαστε κεντρικό πρόσωπο και δεν ασχολούνται με το γύρω-γύρω, που παίζει ουσιαστικό και πολύ πολύ βασικό ρόλο και σε αυτό που ακούν και σε αυτό που βλέπει ο κόσμος.
Πες τα μου λίγο τα ονόματα τους, αλήθεια δηλαδή.
Αρχικά θα πω ότι έτσι το κεντρικό μυαλό είναι ο Billy Ροξενός, ο οποίος κάνει και creative direction και τις χορογραφίες. Είναι ένας παλαβός τρελός που βρήκε μια παλαβή που ό,τι τρέλα σκέφτεται και ό,τι τρέλα σκέφτομαι. Δεν έχουμε όριο. Και έχουμε έτσι φτιάξει μια ομάδα ανθρώπων, καλλιτεχνών θα έλεγα, που δεν μπορώ και να τους πω χορευτές μόνο. Θεωρώ ότι είναι χορευτές performers. Έχουμε δηλαδή πρόσωπα που δεν ήταν καν χορευτές. Και έγιναν performance δίπλα μας, ας πούμε. Κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Δεν υπάρξει
δηλαδή
αυτός
ο... Ξέρεις, χορογραφίες, ας πούμε, κάνει, πες, το τέλειο, να το πούμε έτσι, είναι καλλιτέχνης στο εξωτερικό. Beyoncé.
Ναι.
Έτσι. Είναι πολύ specific, πολύ συγχρονισμός, ξέρεις, όλα είναι super clean και στη τσίτα, ρε παιδί μου. Εμείς λειτουργούμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε και αυτά τα moments που είναι όλα από την αρχή μέχρι το τέλος ένα κομμάτι, έτσι, πολύ clean, καθαρά χορογραφία, ξέρεις αυτό. Αλλά μετά έχουμε πράγματα, τώρα δεν ξέρω πόσες φορές έχει έρθει στο SMAT.
Αρκετές.
Αλλά πολλές φορές... Δηλαδή θα δεις πράγματα που δεν είναι ίδια, γιατί αφαινόμαστε και κάνουμε και πράγματα όπως έρχονται.
Παίρνετε τις ανάσες σας, παίζει αυτοσχεδιαστική, αλλά όχι, δεν είναι άναρχο. ακολουθεί το σώμα. Αυτό, εμένα ναι, αυτό ναι, μου άρεσε.
Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Σώμα ακολουθεί βλέμμα, είναι με ενέργεια όλο, ξέρεις, κουμπώνουμε κάπως πολύ ωραία και εγώ, εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι στο project αυτό, έτσι, γιατί εγώ είμαι απρόβλεπτη ακόμα αυτό και για τον εαυτό.
Αυτό με φοβίζει με σένα, δηλαδή.
Με μένα.
Σε πολλές
συνεντεύξεις σου... Γιατί θα σε χαλούσε αν του χρόνου θα αποφασίσω να πάω σε ένα μπουάτ, να κάτσω σε ένα σκαμπό και να ερμηνεύσω φανταστικά κομμάτια, να είναι ένα τέλειος διαφορετικό κόνσεπτ από αυτό που κάνω τώρα. Είμαι
να σου πω κάτι. Μ' αρέσει αυτό.
Είμαι και αυτό εγώ.
Όχι, μ' αρέσει.
Ξέρεις τι, δεν μπορώ και δεν μπορούσα ποτέ, βασικά μπορούσα. Όταν έχεις ανάγκη όλα τα μπορείς, η αλήθεια είναι οι άνθρωποι, έτσι είμαστε. Αλλά δεν είμαι τύπος που μπορείς να με εγκλωβίσεις σε ένα κουτί, να μου βάλεις μια ταμπέλα και τελείωσε. Κοίτα, δεν αντέχω
αν
ούτε ψυχολογικά.
Αν μου πας την μπουάτ και μου την δεις, όχι, άκου λίγο τώρα. Γιατί
τώρα... Είπα μια ιδέα, αλλά όχι, τώρα που το λέω το σκέφτομαι.
Ναι, αλλά, όχι, εγώ το σκέφτηκα πολύ σοβαρά τώρα. Αν το πας την μπουάτ και όντως αφαιθείς και αντιμετωπίσεις με αυτό το ένστικτο λίγο... Το τι είναι μπουάτ για σένα στο σήμερα, ναι, εκεί να το ρισκάρουμε.
Εντάξει, είναι προφανώς δεν θα δεις τώρα.
Ναι, δεν θέλω.
Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς κόνσεπτ.
Αυτό
το ξαναλέμε. Αυτό.
Έτσι, με κόνσεπτ, ναι, πήγαινε μας πίσω στην μπουάτ, άμα χρειαστεί.
Χωρίς αυτό δεν κουνιέται το κεφάλι μου, όσο και να θέλω, έτσι κι αλλιώς. Οπότε είμαι κάπως αυτός χαρακτήρας, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο καλλιτέχνης που... Δεν θέλω να μου βάλεις όρια, δεν θέλω να με βάλεις ένα κουτί με ταμπέλες, θέλω να είμαι ελεύθερη, να εκφραστώ σήμερα με εκφράζει αυτό και εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο, αύριο μπορεί να μου σκάσει κάτι άλλο, μπορεί να έρθει κάποιο άλλο βιώμαστο στη ζωή μου και να μου βγάλει να κάνω κάτι άλλο.
Κάτσε να πάθω λίγο Φρόιντ. Μήπως κοπέλα μου αυτό σου συμβαίνει διότι μεγάλωσες στο πρώην Σοβιετικό μπλοκ και υπήρξαν προβλήματα στη ζωή σου και δύσκολα ενηλικιώθηκες.
Σίγουρα παίζει ρόλο τα βιώματα που έχω από μικρή ηλικία, δεν το συζητώ. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Γενικά νομίζω ένας λαός όταν περνάει δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να βρει λύσεις.
Ναι.
Δεν εύχομαι σε κανέναν να είναι, ξέρεις, απαραίτητο.
Όχι,
αυτό για να γίνει
ζήσουμε,
δημιουργικός,
ναι, ναι.
Αλλά θεωρώ ότι κάπως όχι μόνο εμένα, αλλά βλέπω γενιές, ας πούμε, δικιά μου γενιά στη Γεωργία και παιδιά των γενιών αυτών που σε καλλιτεχνικό επίπεδο μιλώντας είναι πάρα πάρα πολύ δημιουργικοί και με βάζει αυτό στη σκέψη και σκέφτομαι ότι κοίτα, επειδή έπρεπε να βρούμε λύση πώς να ζεσταθούμε ή να φτιάξουμε το φαγητό. Είχαμε, ας πούμε, ένα, ξέρω και στα ελληνικά πώς λέγεται, είχε ένα μεταλλικό σπιράλ, το έβαζε στο ρεύμα και άναβε αυτό και ήταν πάνω σε μια βάση έτσι πέτρινη, ένα σπιράλ. Και πάνω έβαζες κατσαρόλα, γύρω από αυτό καθόμασταν όλοι για να ζεσταθούμε σε ένα κρύο σπίτι. Και λοιπόν αυτό το σπιράλ πολλές φορές...
Έσπαγε
ρε παιδί μου και μπορεί να έκανε το τίποτα, αλλά δεν υπήρξε πολλές φορές ούτε αυτό το τίποτα, οπότε έπρεπε να βρεις λύση για να το ενώσεις αυτό με το χεράκι. Δηλαδή απλό πράγμα σου λέω, αλλά όλο αυτό που μέσα στις δυσκολίες πρέπει να βρεις λύσεις για να επιβιώσεις είναι κάτι που προσπαθώ να ξεφορτωθώ, γιατί έχω τόσο βαριά και βαθιά το αίσθημα της επιβίωσης και όταν δεν χρειάζεται πια, δηλαδή ακόμα το κουβαλάω και προσπαθώ να... Ξέρεις, να το χαλαρώσω λίγο.
Να πάρεις τις ανάσες.
Αλλά σίγουρα είναι ένα πράγμα και μια, οι καταστάσεις αυτές και εμένα και ξαναδιευκρινίζω ότι δεν μ' άρεσε να ξεχωρίσω ότι αφορά αυτή την εποχή όταν ζούσα στη Γεωργία, ότι περνούσα εγώ κατά, ας το πούμε, 80-90% άνθρωποι τότε τα ίδια περνούσαν.
Ναι, αυτό δηλαδή. Θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή, είμαστε στην ίδια γενιά, ας πούμε, και είχα την εξής απορία. Σε σπίτια που δεν έπαιζε ρεύμα. Δηλαδή, τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε κι εμείς ως Ελλάδα, απικία ήμασταν κι εμείς τότε. Και επίσης η επαρχία μας δεν είχε ρεύματα, άλλοι δεν είχαν πρόσβαση σε νερό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπήρχε μια. Αλλά εγώ, επειδή μεγάλωσα σε αστικό περιβάλλον, ρεύμα είχα, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ τα παιδικά μου χρόνια μην έχω ρεύμα. Κατάλαβες, δηλαδή εσύ έζησες μια φάση που δεν είχατε και ρεύμα άμα δεν υπήρχε, ξέρω εγώ...
Ναι, υπήρξαν.
Άμα δεν υπήρχαν γεννήτριες, υποθέτω.
εποχές. Πρέπει να ήσουν πλούσια για να έχεις γενέτρια,
ναι,
για να το γεμίσεις με φιούλ, ας πούμε. Οπότε,
εγώ ας πούμε, έχουμε και άλλο ένα κοινό. Με τον MJ έχουμε θέμα.
Έχουμε
με τον Michael Jackson.
Μεγάλο θέμα.
Έχουμε θέμα. Εγώ ας πούμε, Michael Jackson, θυμάμαι ότι δεν είχαμε και εμείς, δεν ήμασταν υπερφραγκάτοι, οπότε τα βινίλια και οι κασέτες γινόντουσαν ανταλλαγή σε σπίτια.
Ναι.
Υποθέτω και εσύ κάπως έτσι.
Εγώ τώρα τι να σου πω, σχέση με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, εντάξει, είχα φάει το τρομακτικό κόλλημα σε κάποια ηλικία. Basically, πιστεύω ότι είναι και ένας καλλιτέχνης ο οποίος καλλιτεχνικά με έχει εξελίξει τραγουδώντας πάνω του. Ναι, γιατί έχει σχετικά ψηλή φωνή για male singer, οπότε θα μπορούσα να τραγουδάω μαζί του στον ίδιο τόνο και όλα μια χαρά. Αλλά δεν είχα ούτε κασετοφόνο στο σπίτι. Μέχρι τα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήμουν 13 χρονών που ο ξάδελφός μου μου φέρε δώρο και ήταν... Τι να σου πω, δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το δώρο που μου ήρθε στο σπίτι. Μέχρι τότε σκέψω ότι από τα έξι μου επί της ουσίας τραγουδούσα και δεν είχα στο σπίτι, είχα ένα πιάνο, εντάξει, έκανα κλασικό πιάνο, έπαιζα πιάνο, αλλά δεν είχα ούτε ραδιόφωνο, ούτε κασετόφωνο.
Ποτέ από μνήμης τα κράταγες, τον ήχο δηλαδή...
Ναι, φαντάζομαι και όπου κατά, δηλαδή εγώ πήγαινα ας πούμε στη ξαδέλφη μου που... Αυτή ήταν σχετικά πιο...
Ναι, εμένα είχε πει κάτι.
Είχαν, ρε παιδί μου, 2 ευρώ παραπάνω από εμάς.
Ναι, είχε περισσότερους δίσκους.
Και είχε, σκέψου, έχω ζήσει ασπρόμαυρη τηλεόραση.
Κι εγώ.
Και αυτοί είχαν
έγχρωμη
τηλεόραση και πήγαινα, ας πούμε, Σαββατοκύριακα εκεί για να δω το MTV.
Τώρα λες εσύ όταν είχε
έρθει... Ξενυχτούσα... Δεν κοιμόμουν, βέβαια. MTV ξέρεις τι έκανε. Ανά 2 ώρες τα ίδια έπαιζε. Καθόμουν εγώ και τα έβλεπα όλα μέχρι το τέλος. Και το Walkman, ας πούμε, θυμάμαι όταν βγήκε από που είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Δεν κατάφερα ποτέ στα παιδικά μου χρόνια πάρω. Δανειζόμουν από τους φίλους μου, ξέρω εγώ, ας πούμε, μία μέρα, 2 μέρες και δεν μπορούσα να τα αποχωριστώ να ακούσω όσο περισσότερο είναι τα κόλουσα τις κασέτες που ξέρεις κλασικά με Μανώ, αυτά έγραφα τους στίχους που τα αγγλικά δεν καταλάβαινα και έγραφα ό,τι καταλάβαινα.
Κάνατε εσείς την ανταλλαγή κασέτας που εμείς γράφαμε κασέτες, σου αφιέρωνα τραγούδια.
Εγώ δεν είχα πολλές, αλλά σκέψω ότι τότε επειδή είχα πάθει και αυτό το τρομακτικό κόλλημα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είχαν κλείσει τα σύνορα τότε, έτσι, μιλάμε επί της διέλυσης της Σοβιετικής Ένωσης από 89 και μετά που δυσκολεύτηκαν έτσι, αρκετά τα πράγματα και πολύ σπάνιο φαινόμενο κάποιος να πάει εξωτερικό, ειδικά Αμερική ήταν σαν να πήγαινε στο φεγγάρι σκέψου. Και όποιος τύπου φίλος του φίλου του ξαδέλφου μου πήγαινε οπουδήποτε, ήμουνα τόσο τρελή και ήταν τόσο διαδομένο ότι είμαι τρελή του Μάικλ και ζητάω οτιδήποτε υπάρχει σχέση με αυτόν, γιατί εγώ δεν είχαμε ούτε περιοδικά. Πώς ήταν τα σούπερ Κατερίνα,
αυτό δεν υπήρχε μια Μανίνα, μια Κατερίνα εκεί.
Και δεν θυμάμαι να σου πω, δεν νομίζω. Δηλαδή, οπότε εγώ το είχα, ήμουνα στην ηλικία τέλος πάντων αυτή, όχι. Τώρα δεν ξέρω αν στην εποχή της μαμάς μου, που ήταν τα πράγματα επί της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή λίγο διαφορετικά, αν υπήρξαν αντίστοιχα περιοδικά, αμφιβάλλω. μετά εντάξει, μπήκανε προφανώς, αλλά τότε, ας πούμε, όποιος πήγαινε, μου φέρνε. Δηλαδή, μία φίλη μου που πήγε, είχε ο παππούς, ήταν Μεξικάνος. Τώρα, τρομερό αυτό για γεωργιανό παιδί, και κάποια στιγμή έφυγε για ένα χρόνο στο Μεξικό. Κολλητή μου φίλη, λοιπόν, και όταν γύρισε, μου είχε αγοράσει ένα diary που φτιάχναμε, που γράφαμε κλειδαριά που είχε, ας πούμε, ένα μεγάλο. Και αυτό το χρόνο, όλο το χρόνο που ήταν στο Μεξικό, ό,τι περιοδικό ή οτιδήποτε φωτογραφία του Μάικλ Έβρις, και τα κόβε και μου τα κόλουσε και μου
έφερε
αυτό το, ξέρεις, όλο... Τρελάθηκα τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις, δηλαδή όποιος έφευγε κάπου μου φέρνε, μια φορά μου φέρνε ένα τέλειο μεγάλο πόστερ, ας πούμε, κατά στο σπίτι μου, ήταν μόνο Μάικλ, στο ένα μοναδικό δωμάτιο που είχαμε, αυτό ήταν το σπίτι μας, ήταν γεμάτο με τις φωτογραφίες και πόστερς του Μάικλ και ήταν, ξέρεις, μια τρέλα. Τώρα βέβαια, ξέρεις, οι σημερινές γενιές σε πολιτισμένες χώρες, θα πούμε, γιατί υπάρχουν χώρες που ακόμα
δυστυχώς
δεν έχουν ούτε νερό, ούτε ρεύμα, και τι Μάικλ και τι μιλάμε τώρα. Έτσι, δεν το συζητώ. Δηλαδή δεν είναι ότι ο κόσμος έχει καλυτερέψει μέχρι ένα σημείο σε κάποια πράγματα, και σαφέστατα όχι όλοι, δυστυχώς. Αλλά τέλος πάντων, ναι, θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα κάπως έχουν ξυπνήσει λίγο παραπάνω την, νομίζω, την δημιουργικότητά μου.
Επίσης, κάτι που μου άρεσε εμένα στις σοβιετικές χώρες σαν κουλτούρα είναι ότι τα παιδιά τα βάζαν από μικρά είτε σε χορό, είτε σε χοροδία, είτε σε άθληση. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι από τα στοιχεία που εμένα μου άρεσε σαν...
Ναι.
Εσύ δηλαδή ουσιαστικά έμαθες να τραγουδάς ή είχες αυτό που λέμε μουσικό αυτή?
Θα σου πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάς και λες και διευκρινίζεις μάλλον, γιατί είναι από τα έτσι πολύ πολύ βασικά, ουσιαστικά και σοβαρά προβλήματα νομίζω που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Χώρα μας ενώ την Ελλάδα. Νομίζω είναι θέμα παιδείας.
Ναι.
Κάτι το οποίο, ας πούμε, επί της Σοβιετικής Ένωσης, σε λίγο υπερβολικό βαθμό πίεσης,
ναι,
να το πούμε και αυτό, δηλαδή πολλές φορές ξεπερνιόταν το όριο και σχέση με τα παιδιά και στην πειθαρχία των παιδιών. Αλλά νομίζω τώρα έχει πάει λίγο σε άλλο άκρο. Κάπου στη μέση πιστεύω ότι είναι σωστή εκπαίδευση του παιδιού. Και θα μιλήσω για απλά πράγματα, έτσι, γιατί η εκπαίδευση του παιδιού έχει πολλά παράθυρα και πολλά θέματα. Αλλά ό,τι αφορά, ας πούμε, τον αθλητισμό ή αφορά το καλλιτεχνικό, εμένα, ας πούμε, η μαμά μου δεν έχει καθόλου αυτή, καθόλου φωνή. Είναι... Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω.
Τραγουδάει παράφορα τα τραγούδια σου?
Δεν τραγουδάει, δεν την έχω ακούσει ποτέ να τραγουδάει, ούτε στο σπίτι, τίποτα. Και δεν θα έπαιρνε εύκολα χαμπάρι αν στο νηπιαγωγείο,
φαντάσου,
που έκανα εγώ μάθημα μουσικής τραγουδιού, ξέρεις, κλασικά αυτά που,
ναι,
ξέρω, μάθημα μουσικής, δεν με έπαιρνε χαμπάρι η δασκάλα, η οποία κάλεσε τη μαμά μου και της είπε ότι το
έχουμε
παιδί
εδώ,
έχει φωνή, έχει πολύ καλό αυτή και, ξέρεις, της έδωσε μία πληροφορία η οποία η μαμά μου σίγουρα δεν θα έπαιρνε χαμπάρι,
ναι,
τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία.
Ναι.
Έτσι. Ω, μαμά μου μόλις άκουσε αυτό, το παιδί τραγουδάει, έχει φωνή. Αυτό ήταν.
Χαριέ.
Μέτρεξε όπου μπορούσε, δηλαδή, δεν το συζητώ. Εδώ στην Σοβιετική Ένωση, ξέρεις, δεν ρυθμό να είχες,
ναι,
ρυθμό λίγο να κρατούσες. Πήγαινες μουσικό σχολείο, ήθελες δεν ήθελες, έτσι. Πώς έχει κάθε δήμος το σχολείο?
Ναι,
είχαμε,
ναι,
αντίστοιχα μουσικά σχολεία όπου έκανες όργανα, ναι, όποιο όργανο επέλεγες εσύ.
Οπότε εσύ πήγες.
Ναι, ναι, όχι στο σχολείο. Σχολείο είναι άλλο.
Α,
αυτό,
ναι,
είναι
οδείο,
άλλο. Οδείο, μπράβο, αυτό πρέπει να είναι. Οδείο.
Ναι. Ναι, ναι.
Σωστό, αυτό είναι.
Και αυτό θα σου άνοιγε δρόμο, ας πούμε, σένα μετά να πας ακόμα και σε λυρικές.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εγώ σκέψω ότι έκανα
7
χρόνια κλασικό πιάνο με το ζόρι, δεν το ήθελα καθόλου. Και θα σου πω γιατί δεν το ήθελα, γιατί σχετίζεται λίγο με την εκπαίδευση της Σοβιετικής Ένωσης, το σύστημα βασικά. Ήθελα γιθάρα. Αλλά η μαμά μου έλεγε, κορίτσι, αυτά, είχα λεπτά, δάκτυλα, αυτά, πιάνο πρέπει να. Πήγαινα και εγώ σε αυτό το πιάνο, δεν ήθελα καθόλου όμως, ξέρεις. Τώρα βέβαια είναι αυτή η φάση που μεγαλώνεις και λες, γιατί δεν ασχολήθηκα. Έκανα που έκανα 7 χρόνια, δηλαδή έκανα, σκέψω, 7 χρόνια και έκανα αποκλειστικά και μόνο αυτά που έπρεπε να δώσω στις εξετάσεις.
Να βγάλεις την υποχρέωση.
Ναι, να βγάλω την υποχρέωση. Και αυτό μου προκάλεσε παρεπιπτόντως. Εντάξει, ήταν και η μαμά μου, προφανώς το καταλαβαίνω, τη δική της. Τότε, ξέρεις, γονείς δεν είναι. Τώρα έχουν αλλάξει πράγματα. Αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά τα παιδιά. Ήθελε, ρε παιδί μου, πιάνο να κάνω. Okay. Διδασκάλα το πιάνο μου όμως ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Και εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν το χρειαζόμουν πάρα πολύ αυστηρότητα. Δηλαδή δεν χρειάζονταν πολύ να μου κουνά το δάχτυλο ή να μου, ξέρεις, να. Αυτό.
Ναι, ναι.
Ήμουνα καλή μαθήτρια, ήμουνα δυστυχώς αυτό το παιδί που θέλει να είναι perfect σε ό,τι κάνει και τα λοιπά. Δυστυχώς το λέω γιατί
όχι,
και,
ναι,
αυτό,
ναι,
και αυτό πρέπει να έχει ένα όριο. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή χωρίς να χρειαζόμουν, δηλαδή aggressive λίγο.
Ναι.
Και με έκανε να μην και... θέλω... Επειδή δεν περνούσα καλά στα μαθήματα, επειδή ήταν συνέχεια τσίτα και άγρια, χωρίς να δεν το χρειαζόμουν να έχω.
Θα καταθέσω εδώ, συγγνώμη, κάτι προσωπικό, την καθηγήτρια γερμανικών μου, γιατί αυτή φταίει που σταμάτησα τα γερμανικά. Πήρα το πρώτο δίπλωμα.
Ξέρω τώρα.
Όχι, θα πω και εγώ τον πόνο μου, ταμπτάζομαι.
Ναι, πες το, αλλά θέλω να σου πω τώρα.
Ένα κακό δάσκαλο μπορεί να σε κάνει να μισήσει κάτι.
Κακό δεν ήταν, ήταν εξαιρετικό δάσκαλο, αλλά ήταν αυστηρός. Παραπάνω αυστηρό από ότι χρειαζόμουν, τουλάχιστον έτσι αισθανόμουν εγώ.
Μήπως δηλαδή... και αυτός είχε περάσει δύσκολα λόγω καθεστώτος, γιατί...
Μπορεί.
Γενικά ήσουν καλή μαθήτρια.
Ήμουνα πολύ καλή
δεν
μαθήτρια.
Δεν σε είχαν φωνάξει, ας πούμε, όπως εμένα με φωνάζανε πρώτη ώρα, γιατί δεν έρχεται, γιατί κοιμάται, αλλά δεν αντιξυπνήσετε.
Όχι, άκου, με τον ύπνο έχω τρομακτικό θέμα ακόμα, δηλαδή δεν βάσανο μου, ήταν όλη μου τη ζωή να ξυπνάω το πρωί, είναι ακόμα. Άσχετος με το
αλλά
ότι
πήγαινες.
Έχω συνηθίσει να ξενυχτάω για άλλους λόγους, αλλά δεν είμαι πρωινός τύπος, δεν. Αλλά εντάξει, πήγαινα προφανώς.
Εσάς σας βάζανε στο σχολείο, εμάς μας βάζανε να λέμε προσευχή. Τι σας βάζανε?
Όχι, δεν μας βάζανε καθόλου. Άλλωστε, εγώ όταν μπήκα στο δημοτικό ήταν ακόμα Σοβιετική Ένωση.
Τι, μπαίνατε κατευθείαν στην τάξη, δεν μαζευόσασταν όλοι στην αυλή?
Ναι, δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
Σοβιέτ...
Εγώ αυτό έμαθα όταν το παιδί μου πήγε εδώ στο...
Άρα εμείς λειτουργούσαμε πιο πολύ Σοβιέτ τελικά. Μας βάζαν όλους στη γραμμή εκεί στην ευθεία όλες τις τάξεις να πούμε την προσευχή.
Α, ναι, αλλά τότε στη Σοβιετική Ένωση υπήρξε ένα θέμα με την Εκκλησία γενικά.
Όχι, εσάς θα μπορούσαν να σας λένε πείτε τον όρκο του...
Ναι, πώς αυτό το λένε. Μπορεί. Καλά, είχαμε πολλά τέτοια σχολεία σοβιετικά, ναι. Ας πούμε, πράγματα που φορούσαμε, ξέρεις, μεντάλιο με το κεφάλι του Λένιν.
Α, είχες τέτοια...
Ναι, υπήρξαν στάδια, ας πούμε, στο δημοτικό φορούσες αυτό, στην έκτη δημοτικού, που εγώ δεν πρόλαβα. Σκέψου ότι με το τότε μυαλό της σοβιετικής, του σοβιετικού κοριτσιού, ας πούμε, είχα και στεναχωρηθεί όταν διαλύθηκε Σοβιετική Ένωση, γιατί σκέψου τώρα στον έκτη δημοτικού ήταν αυτή η φάση που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι γινόταν, φορούσες πρώτη φορά το κόκκινο φουλάρι. Έβαζες πρώτη. Και αυτό, ξέρεις, στο μυαλό του παιδί ήταν ότι μεγάλωσα, είμαι κάτι πιο... Ξέρεις όλο αυτό.
Μην νιώθεις
και
άσχημα.
Την ημέρα που ανακοινώθηκε, τέλος πάντων, η διέλευση της Σοβιετικής Ένωσης, θυμάμαι όλη η αυλή του σχολείου ήταν κόκκινη, γιατί τα είχαν βγάλει και τα είχαν πετάξει όλοι και ξέρεις αυτό. Και εγώ ως παιδί, ξέρεις, κοιτάζω και έλεγα, εγώ δεν θα φορέσω, ξέρω εγώ ποτέ, το κόκκινο φουλάρι.
Πήγα πρώτη δημοτικού όταν, τη χρονιά που ακυρώσαν τις ποδιές. Και θέλω να ξέρεις ότι ήταν must να πας στο Μινιό να αγοράσεις την μπλε ποδιά σου. Και
εγώ
έκλαιγα γιατί τις ακυρώσανε. Και δεν ήθελα να πάω σχολείο, γιατί δεν πας σχολείο χωρίς ποδιά. Αλλά πού τώρα να εξηγήσει ο μπαμπάς και η μαμά ότι αυτό είναι ελευθερία, παιδί μου?
Ναι, εγώ πέρασα αυτό το στάδιο. Δηλαδή, μέχρι σίγουρα τέταρτη δημοτικού ήμασταν αυστηρά με τις φόρμες μας και τα λοιπά. Και μετά σιγά σιγά όμως, δηλαδή δεν είναι ότι από την επόμενη μέρα πήγαινες και με τζιν και t-shirt, όχι, δηλαδή βάλε ένα άσπρο μπουκάμισο με ένα φουστάνι πάλι, χωρίς να είναι όμως στολή.
Ναι.
Ξέρεις, και μετά σιγά σιγά γίναμε και εμείς λίγο πιο ελεύθεροι.
Ήσουν από τα παιδιά που η μαμά τόντινε ή εσύ έπαιρνες το μπλουζάκι και το παντελόνι?
Δεν είχα τόσες επιλογές.
Α, για να μιλήσουμε λίγο για την τουλάπα μας.
Είμαι τώρα και ειλικρινή.
Πώς έχεις, ας πούμε, είχες δύο ζευγάρια παπούτσια, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Πιστεύω το πολύ είναι θα είχα, ας πούμε, ένα σεζόν, ένα χρόνο. Μεγαλώνει και το παιδί, θυμάμαι. Νομίζω αυτό... Πολλοί κόσμος έχει πάθει. Φορούσα αρκετές φορές μικρότερο παπούτσι, επειδή μεγάλωνε το πόδι. Ναι, αλλά δεν είχα, όχι. Απλά ήμουν τυχερή γιατί έραβε η μαμά μου.
Α, οπότε
η μαμά μου έραβε κανονικά. Οπότε για τις περιπτώσεις, ας πούμε, που ήταν στο σχολείο ή ακόμα στον υπηαγωγείο, θυμάμαι, γιορτές,
ναι.
Μου ράβε η μαμά μου πάντα κάτι και πάντα μου ράβε κάτι διαφορετικό.
Έχεις ζήσει στιγμή Σκάρλετ Οχάρα να λείπουν οι κουρτίνες και να τις φοράς?
Να σου πω κάτι, έχουν συμβεί και τέτοια πράγματα, εννοώ, ναι.
Όχι, είναι το survivor skill που λέγαμε,
ναι,
η εφευρετικότητα.
Ναι, ναι, εννοείται. Και... Αλλά... Και η μαμά μου δηλαδή μούραβε ρούχα για τέτοιες περιπτώσεις. Είχα πολύ λίγα ρούχα, αλλά δεν νομίζω ότι η μαμά μου είχε πάρα πολύ... Τα φαντάζομαι στο δημοτικό, ίσως μέχρι κάποιο σημείο να... Μου έβγαζε η μαμά μου, ρε παιδί μου, ρούχα. Αλλά πάλι σου λέω, δεν είχα και πάρα πολλές επιλογές. Εντάξει. Απλά για τις γιορτές και έτσι πιο τέτοια πράγματα. Πιο εντάξει, μου φτιάχνει η μαμά μου, μου τα έραβε η μανούλα μου.
Και γενικά η λογική του πάρτι. Δεν πάω τώρα στα πάρτι τα πιο ηλεκτρονικά, πάω στα πρώτα μας πάρτι που εμείς παίζαμε, πώς το λένε, μπουκάλα, βάζαμε τα παπάκια, τα στρουμφάκια, έλα στο πάρτι, έλα κι εσύ. Δρακουλίνια, πατατάκια και τέτοια. Εσείς πώς το ζούσατε
εκεί
αυτό?
Τι δρακουλίνια και πατατάκια?
Τι μου λες ρε.
Κοίτα, πάρτις τώρα. Εγώ τα μοναδικά πάρτις που θυμάμαι από τα παιδικά μου και ακόμα και όχι τόσο παιδικά, δηλαδή και ως έφηβη, με το ζόρι αν θυμηθώ κανένα ένα-δύο δισκοτέκ στην Τυφλίδα.
Κάνατε σχολικά, δηλαδή σας πηγαίνανε σε...
Μόνο στα σπίτια. Δεν
κάνατε δηλαδή
πάρτι, ξέρεις, να πάρεις ένα χώρο για τα παιδιά.
Όχι, δεν μιλάω για παιδότοπο. Μιλάω τώρα ή το κάνανε στο σπίτι και εδώ, ή θα το κάνει το σχολείο σε έναν χώρο που θα νίκιαζε. Θυμάμαι, κάναμε αποκριάτικα τέτοια πράγματα.
Ναι, όχι, δεν πρόλαβα. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα, για να είμαι πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένη και σωστή θα το πω, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, μπορεί να ακούνε τις συνέντευξεις και οι Γεωργιανοί. Εγώ σκέψω ότι όλο αυτό το κακό πολιτικό, κακή πολιτική οικονομική κατάσταση με πέτυχε, ναι, ακριβώς σε αυτή την ηλικία που τα κάνεις αυτά και δεν μπορούσα να τα κάνω. Δηλαδή εγώ δεν έχω παρτάρει. Καλά, ούτε η κατάσταση οικονομική, η πολιτική και όλα αυτά μου δίνανε αυτή την ευκαιρία. Δεν υπήρξε, τουλάχιστον για μένα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπήρξαν και 10 πλούσιες οικογένειες που να το κάνανε.
Αυτά,
αλλά
ναι,
εγώ γύρω μου δεν είχα, ξέρεις, αυτό. Σπίτια, ξέρεις, στα γενέθλια πηγαίναμε στα σπίτια των παιδιών, ας πούμε. Δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από μένα και προφανώς και λίγο μικρότερη από μένα, και μιλάω έτσι περίπου 10 χρόνια μεγαλύτερη, 10 χρόνια μικρότερη, έχουν ζήσει μια διαφορετική εφηβεία, ας πούμε, και παιδικά χρόνια. Εμένα η γενιά μου την πέτυχε. Δηλαδή εμείς είχαμε εφηβεία, τώρα τι να σου πω. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να παρτάρουμε και να ήμασταν στα rave parties, ας πούμε, καθόμασταν στην πλατεία Συντάγματος, ας πούμε, της Τυφλίδας, και διαμαρτυρόμασταν για άπειρα, ξέρεις, πράγματα.
Α, και το έχεις ζήσει, αυτό... το έχεις ζήσει το να διαμαρτυρηθείς, έχεις βγει
εννοείται,
στο δρόμο.
Αυτό το έχω βιώσει πάρα πολύ, κυρίως από τη μαμά μου, γιατί η μαμά μου ήταν σε αυτήν την ηλικία που πήγαινε και πολλές φορές κουβαλούσαν και τα παιδιά. Δηλαδή έχω πάει πολλές φορές με τη μαμά μου στις πορείες, και μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και εγώ.
Α, το έχεις περάσει αυτό δηλαδή, γιατί είδα τώρα στα story σου, τώρα επειδή στη Γεωργία τρέχει λίγο κάτι πολύ επικίνδυνο.
Ναι, κατάσταση πολύ δύσκολη.
Και σε είδα ενεργή, δηλαδή που το ανέβαζες.
Ναι.
Και υπάρχει και ένα κομμάτι σου, μάλιστα, το...
Χόρουμι.
Ναι, που το εγώ το είχα ακούσει από... Τι γίνει με αυτό πάλι, εγώ ένα μπέρδεμα τόνιωσα.
Θα σου πω, thank you, πόσα ξέρεις, τι ωραία.
Σε μελετάω, παιδί μου, είμαι σταυροφόρος σου, μαζί σου, υπότη σου λέω.
Ήταν, εκτός από αυτό να διευκρινίσω ότι εγώ στα 14 μου παντρεύτηκα, οπότε αμέσως ήταν και η κατάσταση,
και
η πολιτική,
μάνα...
η οικονομική, ήταν και αυτή η κατάσταση, το τροπούν. Τι rave και τι party, καταλάβες, καμία επαφή.
Τα αποθυμένα μας βγάζουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, Χόρουμι, θα πάω στο Χόρουμι που είναι ένα έτσι πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, τουλάχιστον στο The Villain, στο τελευταίο μου EP. Αυτό το κομμάτι είναι βασισμένο σε έναν γεωργιανό παραδοσιακό χορευτικό ρυθμό, πολεμικό, είναι πολεμικός χώρος. Ναι. Δηλαδή είναι πολεμικός χώρος που έχει... και part 1, part 2, 3, 4, έχει 4 parts, ας πούμε. Τρέχει, παραδείγματος χάρη, 7 λεπτά ο χώρος και έχεις φάση που βγαίνει στρατός να κοιτάξει αν έρχεται από,
ο αντίπαλος,
από τα βουνά, ας πούμε. Έχεις το πόλεμο, το actual όταν παλεύουν, και στο τέλος φυσικά και τελειώνει με νίκη. Είναι ένα structure του πολεμικού χώρου, Χόρουμι, το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έψαξα πάρα πολύ, δύο φορές έχει γίνει προσπάθεια το να γίνει τραγούδι. Ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά. είχα έτσι μια ιδέα, κάτι να κάνουμε με αυτό το ρυθμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, γιατί είναι πεντάρι. Ναι. Δηλαδή είναι, έχει έναν ρυθμό και ένα μέτρημα, το οποίο δεν είναι συνήθες, ρε παιδί μου. Πώς είναι ζεμπέικο εννιάρι, που είναι κάτι, εγώ όταν ήρθα είπα, λέω τι, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μετριέται αυτό. Κάτσανε και μου μάθανε ότι είναι εννιάρι, είναι κάτι αντίστοιχο, είναι πεντάρι, είναι δύσκολο. Και δεν είχα ποτέ προσπαθήσει να τραγουδήσω πάνω σε αυτό το ρυθμό, γιατί πάντα ήταν χορός, δεν ήταν ξέρεις τραγούδι. Αλλά είχα επιμείνει ότι θέλω αυτό το ρυθμό, λοιπόν. Και μας βγήκε στο camp που κάναμε για το Βίλαν, πέρσι τον Ιούνιο έγινε αυτό το music camp που κάναμε. Και έτσι με πολλή επιμονή έλεγα στο Τέο, στον μουσικό παραγωγό μου, μπε στούντιο, αυτός είναι ο ρυθμός, το βρήκα γιατί παίζεται με παραδοσιακό κρουστό. Ναι. Ντόλι λέγεται, με ντόλι παίζεται αυτός ο ρυθμός. Του κατεβάζω από το YouTube να ακούσει το ρυθμό και το ντόλι αυτό και τέλος πάντων βασανίστηκε 2 ώρες. Μου βγαίνει, μου λέει είναι πολύ περίεργο, δεν μου βγαίνει κάτι, λέω το έχεις, τέλος πάντων ξαναμπήκε μέσα, βγήκε μετά από κάποιες ώρες και μου λέει νομίζω το έχω και είναι και κάτι πάρα πολύ ωραίο, μπαίνω μέσα, του ακούω, λέω Θεούλη, στρελαίνομαι τέλος πάντων. Αυτός ο χορός λοιπόν τώρα με όλη αυτή την έτσι τρομακτική, τραγική εξέλιξη που γίνεται στην πατρίδα μου, ξαφνικά βλέπω, παρεπιπτόντως ξεκίνησαν οι πορείες ακριβώς την ημέρα που κυκλοφόρησε το The Villain, 29 ναι. Νοεμβρίου ξεκίνησε και είναι, πάμε νομίζω, είναι πάνω από, κοντεύουμε 3 μήνες με πορείες στη Γεωργία, είναι ασταμάτητο
ναι,
πράγμα,
είναι
τώρα
είναι
απίστευτο
τώρα.
Και εντάξει, εγώ ξέρεις, εκείνη τη στιγμή δεν μπήκα στη δίκαση να το προμοτάρω βασισμένη στη κατάσταση που γίνεται. Μου φαινόταν πολύ άκοψο και αυτό, αλλά χάρηκα γιατί έτυχε και κάπως αισθανόμουν ότι δήλωνα με αυτό το κομμάτι το δικό μου position, ρε παιδί μου. Εγώ. Αλλά τώρα αυτό να το έλεγα δεν μπορούσα
δεν
να το κάνω.
Δεν είναι για διαφημιστικούς λόγους.
Ναι, ακριβώς.
Ακριβώς.
Απλά
σέβεσαι.
Έτυχε και χάρηκα γιατί εγώ δεν είμαι εκεί. Δεν μπορώ να πάω στις πορείες. Γενικά δεν πολυφωνάζω πολιτικά πράγματα. Θέλω να είμαι απόλυτα σωστή, να ξέρω ακριβώς οτιδήποτε ιστορία, πολιτική, από την αρχή μέχρι το τέλος, για να ανοίξω το στόμα μου και δημόσια να πω ναι. κάτι. Τώρα προφανώς με τους φίλους μου και με τους ανθρώπους συζητάω πράγματα, αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί ναι, θέλω να είμαι απόλυτα σωστή, υπό την έννοια να ξέρω το subject πολύ καλά για να μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα subject που, αν είτε σε άλλο, το έχω ζήσει όλη την σύγχρονη ιστορία, ας πούμε, της Γεωργίας. Το γνωρίζω, το έχω βιώσει και θεωρώ ότι εκεί...
Πάντως θα ήσουν δηλαδή... Πιστεύεις ότι αν σου έλεγαν οι άνθρωποι εκεί έλα τάμτα να το τραγουδήσουμε σε μια πορεία, θα πήγαινες? Αν σε καλούσαν, πώς να σου πω, ή δεν θες να συμμετέχεις τόσο πολύ?
Όχι, νομίζω τόσο πολύ δεν θα το έκανα, γιατί ακόμα και ξέρεις και ακόμα και
σε
ακόμα
πολιτική,
και πολιτική μιλώντας για ανθρώπους γενικά, ναι. γιατί ξέρεις είναι μια φάση που εγώ δεν είμαι καθόλου κομματική,
ναι.
καθόλου, δηλαδή όταν δεν μιλάω για πολιτική δεν μιλάω γιατί δεν θέλω να μου βάλουν ταμπέλες κομματικές, γιατί δεν με αφορά, δεν πιστεύω στους πολιτικούς, δεν πιστεύω στα αλήθεια.
Μαζί σου.
Καθόλου.
Συμφωνώ απόλυτα.
Πολιτική σαν επιστήμη είναι ένα άλλο πράγμα.
Πρέπει
προφανώς
να είμαστε πολίτες,
ναι.
και να θέλουμε το καλό μας.
Οπότε δεν θέλω αυτόματα τώρα, όπως παντού, δηλαδή αν όποιος πάει σε αυτή την πορεία, αμέσως βάζουν ταμπέλα ότι ανήκει σε αυτό το κόμμα, ας πούμε, στηρίζει αυτό το κόμμα. Κάτι το οποίο από τη μεριά μου δεν ισχύει καθόλου. Εγώ απλά στέκομαι στα ηθικά ζητήματα που πιστεύω ότι είναι σωστό και είμαι εκεί για αυτά τα ζητήματα να στηρίξω, είτε ανήκει, είτε αυτό το κίνημα ξεκινάει ένα κόμμα, είτε το άλλο.
Μα δηλαδή... είδες τώρα με τα Τέμπη, αυτή η μεγάλη πορεία που έγινε, δεν είχε κομματικό χαρακτήρα. Πήγαμε όλοι όσοι...
Είναι ανθρώπινο αυτό.
Μα
δεν
αυτό
είναι...
πρέπει να είμαστε οι πολίτες, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε
τώρα,
ό,τι θέλουμε.
Τώρα αν αυτό αμέσως χτυπάει κάποιο κόμμα ή κάποιον πολιτικό, that's fine. Ναι. Αλλά ο λόγος που θα πάω σίγουρα δεν είναι κανένας πολιτικός και κανένα κόμμα.
Πάντως ρε παιδί μου, είσαι καλλιτέχνης και έχεις μια φωνή. Δηλαδή όπως θα επηρεάσεις ένα κορίτσι την ώρα που θα της πεις κάτι, είτε το πεις στην τηλεόραση είτε σε οποιοδήποτε μέσο σε μια συνέντευξη. Απλά έχω αυτή την απορία αν εσύ τον εαυτό σου εκεί τον θεωρείς, γιατί είναι ωραίο να έχεις δύο πατρίδες. Είναι η μία που σε γέννησε και μεγάλωσες και είναι και η άλλη
όμορφο.
Ελλάδα που την επέλεξες.
Είναι όμορφο, πολύ.
Και σε αγάπησαν και οι Έλληνες. Δεν νομίζω ότι έχεις παράπονο.
Όχι, τι παράπονο.
Ελληνίδες
σε καμία περίπτωση δεν έχω πάει. Ίσα-ίσα που θεωρώ ότι είμαι και πάρα πολύ τυχερή.
Απλά από την άποψη ότι επειδή έχεις και μια άλλη πατρίδα, δηλαδή τις φάσεις που βασανίζονται, γιατί έχεις περάσει και εσύ ωραία εκεί και δύσκολα.
Ναι.
Και υποθέτω ότι θέλεις να περάσουν οι Γεωργιανοί καλά.
Ναι. Δηλαδή,
εγώ δεν μιλάω τώρα αν εσύ θες να πας να πολιτευτείς εκεί, αλλά αν σου ζητήσουν πραγματικά ότι έχουμε ανάγκη έναν άνθρωπο που θεωρείς, ρε παιδί μου, εσύ ότι θα μπορούσες να προσφέρεις κάτι σε αυτή τη χώρα.
Στη Γεωργία.
Ναι. Από την καρδιά σου, όχι για να γίνεις άγαλμα, κατάλαβες τι σου λέω.
Δεν ξέρω, ξέρεις τι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και ξαναλέω ότι πρέπει να είμαι να το ψάξω μέχρι εκεί που δεν πάει για να πω ότι αυτό το πράγμα εγώ στηρίζω, γιατί είναι τόσο βρώμικος αυτός ο χώρος πολιτικός χώρος και ενώ νομίζουν μάλλον άνθρωποι που ακολουθούν και παρακολουθούν τους πολιτικούς και την πολιτική ότι κάτι ξέρουν. Εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι και δεν ξέρεις και τίποτα τι μέσα εκεί τι γίνεται. Οπότε όταν παίρνεις μέρος, ας πούμε, τόσο δυνατά και τόσο ανοιχτά, ξέρεις, πρέπει να είσαι, να πιστεύεις και να είσαι απόλυτα σίγουρος για αυτό που λες. Τα πιστεύω σου, ρε παιδί μου, είτε κάποιος άλλος μπορεί να διαφωνεί μαζί σου. Okay. Δεν νομίζω ότι είμαι στην θέση αυτή και γενικά μου είναι, δεν σου κρύβω, λίγο αγχωτικό ότι επειδή είμαι καλλιτέχνης και έχω μια φωνή και μπορεί να μιλήσω αυτή τη στιγμή μαζί σου και να μου ακούσουν και πέντε άνθρωποι ότι αυτά που λέω έχουν δύναμη. Δεν σου κρύβω ότι με τρομάζει λίγο αυτό. Ειδικά στις μέρες μας, γιατί να σου πω κάτι, δεν ξέρω τίποτα κι εγώ. Δεν ξέρω και δεν ξέρω ποιος ξέρει. Δηλαδή είμαι συνέχεια αμφισβητώ ακόμα τις δικές μου σκέψεις και θέματα που σκέφτομαι ότι αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό. Και μετά καπάκι κάνω ερώτηση. Γιατί σε σκέψου καλά, είναι σωστό αυτό που σκέφτεσαι. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το process, γιατί έτσι εξελίζομαι και βαθαίνω ίσως τις σκέψεις μου και ψάχνω παραπάνω, αλλά αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν κόσμο, παγκοσμίως θα έλεγα, που θέλει πολύ προσοχή τι λες, ακόμα και τι σκέφτεσαι.
Δεν ξέρω τώρα, μας ακούει είναι, ο αλγόριθμος.
Όλα είναι αλήθεια σου λέω, μπορεί να μην το κάνω, αλλά σε τέτοια θέματα ουσιαστικά θα ήθελα να βάλω ένα νομίζω. Παντού, γιατί στα αλήθεια νομίζω, δεν ξέρω τίποτα.
Νομίζω ότι το AI μπορεί να μας οδηγήσει στην καταστροφή, αλλά νομίζω ότι το AI θα μας οδηγήσει και σε κάτι καλύτερο.
Αυτό είναι ένα δίλημα και είναι και ο λόγος που γενικά θέλω να ζήσω πάρα πολλά χρόνια. Και...
Α, το έχεις και εσύ αυτό, θες
ναι,
να
ναι,
ζήσεις.
Ναι, θέλω.
Εγώ δεν θέλω να ζήσω όμορφος, ξέρεις και αυτά. Θέλω απλά να δω τι θα γίνει παρακάτω.
Ναι, και
είμαι
εγώ θέλω. Εντάξει, υγιής θέλω να.
Ναι, υγιής να είμαστε
έτσι,
εδώ.
Αλλά ναι, έχω τρομερό ενθουσιασμό και ταυτόχρονα φόβο σχέση με την τεχνολογία που πλέον έχει εξέλιξη ανά ώρα, νομίζω. Δεν ναι, μιλάμε ναι. Εδώ ούτε για μήνες ούτε για χρόνια. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες που παίρνεις ανά ώρα και προσπαθώ να ακολουθώ και να παρακολουθώ το τι γίνεται για να μην μένει. Γιατί
μένεις πίσω,
τώρα,
μένουμε
τώρα
πίσω.
Τώρα κινδυνεύεις να μένεις πίσω σε ένα μήνα να είσαι.
Έχεις μείνει πολύ πίσω σε ένα μήνα.
Είσαι πίσω, δηλαδή η ταχύτητα έχει αυξηθεί σε βαθμό που είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις. Προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, γιατί με ενδιαφέρει που πάμε. Σαν παγκοσμίως, δηλαδή εδώ δεν μιλάμε ξεχωριστά τώρα για
χώρες. Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν και τα πιο πέρα από τα πρακτικά, το πώς θα ζήσουμε, την εξέλιξη στην τεχνολογία. Εμένα με αφορά και το θέμα πάρα πολύ επιτέλους. Τι γίνεται με το έξω στο διάστημα.
Καλά, εντάξει.
Και εσύ τώρα έκανες μέσα από το Identity Crisis, έκανες και μια ωραία περσόνα avatar. Υποθέτω ότι σε περάσανε και κάποιοι για εξωγήινοι. Για πες μου λίγο, υπήρχε.
Δεν ξέρω, έχω δει κάτι τίτλους που γράφουν. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν.
Τι κερδίζει.
Δεν παρεξηγεί.
Ο δαιμονισμός. Πιο πολύ σε περάσανε ως δαιμονισμένοι, ως εξωγήινοι.
Νομίζω από όλα, μωρέ.
Απέρασες μια από όλα.
Ναι, υπάρχει έτσι. υπάρχει αντίδραση, κυρίως ίσως στις εικόνες που κάνω, γιατί θεωρώ ότι πάντα ήμουν λίγο off, δηλαδή ακόμα και στα πιο συμβατικά μου πάλι δεν ήμουν και πάρα πολύ συμβατική, δηλαδή είχα ένα μαλλί, ένα χρώμα, ναι, ένα κάτι που θα φορούσα και δεν ήμουν, ξέρεις, μέσα στο εντελώς κάτι που ταυτίζεται ο πολλής κόσμος. Τώρα έχω ελευθερωθεί σαφέστατα πολύ παραπάνω, οπότε οι εικόνες μου, ξέρεις, είναι αυτό που λέω, ότι συνήθως παλιά ήθελαν ραδιόφωνα, ας πούμε, πάντα από τη Τάμτα, από αυτό το καλλιτέχνη, ζητούσαν πάντα χαρούμενα, up-tempo, ναι, κομμάτια. Ξέρεις, ποτέ μου δεν κατάφερα να βγάλω σαν single μια μπαλάντα, γιατί δεν θα με έπαιζε το ραδιόφωνο. Αν δεν με έπαιζε το ραδιόφωνο, δεν είχα δουλειά.
Δεν υπήρχες, ναι.
Οπότε τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε αυτό για επιβίωση συστήματα που λέγαμε, ναι, και ήταν αναγκαίο. Οπότε τώρα που δεν... δεν έχω ίσως αυτή την ανάγκη που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί η ζωή μου έχει μια εξέλιξη και προσωπική, το παιδί μου μεγάλωσε, δεν πλέον
δεν
βασίζεται,
να λογοδοτήσεις πουθενά.
Δεν βασίζεται πάνω στη δουλειά μου,
ναι.
Δηλαδή είναι μεγάλη γυναίκα πια, έχει τη δουλειά της.
Της αρέσει πάντως αυτό που κάνεις,
όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Αλλά με στηρίζει σε βαθμό που δεν πάει.
Μα κανείς θεωρείς κάτι επικίνδυνο, βρε Τάμτα? Δηλαδή,
καθόλου
ουσιαστικά
επικίνδυνο δεν.
Πήρες μια
τώρα
μουσική που είναι στη μόδα. Εδώ η Μπιόρκ τώρα ξαναμπαίνει στην τέκνο. Είδες τι κάνει η Μπιόρκ.
Αφού λέει ότι θα είναι ρευνά. Βρες τώρα τι Τάμτα. Πρέπει να έχεις χαρή με αυτό που είπε η Μπιόρκ.
Όχι, εγώ χαίρομαι γιατί η Τάμτα είναι μέρος όλου αυτού. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Μπιόρκ, η Τάμτα.
Εντάξει, μην με συγκρίνεις τώρα, σε παρακαλώ, με οτιδήποτε με την Μπιόρκ τώρα.
Όχι,
γιατί θα ανοίξω ένα κενό και θα πω.
Ωραία,
μέσα να κρυφτώ.
Δεν σε συγκρίνω, απλά ξέρω.
Αλλά καταλαβαίνω από ποια
και
άποψη.
Και οι δύο νιώσατε ότι η Έλεκτρο επιστρέφει, ότι ακόμα και ο Ξενάκης μπορεί να ξανάρθει στα πράγματα.
Ναι, ναι.
Εμείς έχουμε μια Λένα Πλάτωνος που την προσκυνούμε και μακάρι να κάτσετε να κάνετε και κανένα κομμάτι παρέα.
Μάλλον αυτό είναι κάτι που έχεις χάσει. Στο Dystopia, στα...
Με τον Architect που είχαν κάνει μαζί.
Στα MAD τώρα, στο Dystopia, όταν ξεκινάει η Λένα Πλάτωνος, στο Dystopia διαβάζει...
Αυτή είναι η φωνή.
1984, George Orwell. Ναι, είναι αυτή η φωνή που διαβάζει.
Έλα, κάτσε και κάνετε άλμπουμ.
Ναι. Ναι, είναι αυτές οι λεπτόμερες, βλέπεις, δηλαδή δεν είναι κάτι που βγήκαμε και φωνάξαμε και γράψαμε και βγάζαμε τίτλους, είναι Λένα Πλάτωνος, αλλά πάντα κρύβεται μια ουσία, δηλαδή ακόμα και αυτό που διαβάζει Dystopia έχει ένα στίχο από ένα βιβλίο που γράφτηκε, πότε γράφτηκε και είναι επίκαιρο ακόμα και τώρα, μιλάμε για George Orwell,
ναι,
ξέρω εγώ, και στο Dystopia στα Mad Walk. Είχα αυτή την ντρομερή τιμή και χαρά να συμφωνήσει η Λένα Πλάτωνος να διαβάσει ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, αν κάποιος σταθεί μόνο στην εικόνα Τάμτα είναι ένα τέρας, φοράει πορτοκαλί φακούς και that's it, και δεν θα ασχοληθεί τι λέει αυτό το τραγούδι, Λένα Πλάτωνος, Τζόρτζο, ξέρεις, χάνει την ουσία και βλέπει, στέκεται απλά μόνο σε μια εικόνα η οποία, εντάξει, τους τρομάζει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Κατάλαβες. Αλλά αν... προφανώς δεν τον αφορά. Αλλά αν τον αφορά και ψάξει, δικαιολογείται αυτή η εικόνα γιατί υπάρχει.
Έχεις καταλάβει, πιστεύω, ότι αυτή η δεκαετία θα την απασχολήσει ο ήχος της ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτό το όνιωσες και εσύ, γι' αυτό σου συνέκρινα και με την
Μπιόρκ.
Όπως
το είπαμε, οι συνταξιούχοι ρέιβερς με τις πατερίτσες μας που θα πηγαίνουμε στα πάρτι, ας πούμε.
Όχι, εμείς τώρα βασικά, θυμάσαι όταν ήρθες Ελλάδα ουσιαστικά πήγες στα πάρτι σου τα πρώτα,
Ναι, αλλά και πάλι είχα ένα παιδί σκέψου. Δηλαδή εγώ τώρα στο ΣΜΑΤ παρτάρω παραπάνω από ό,τι έχω παρτάρει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή πιο πολύ έχω εικόνες, περιέργεια. Δεν είμαι ένας άνθρωπος. Αρχικά, ας πούμε, είχαμε και μία συζήτηση
το χάπι.
Πριν.
Σε έχουν πει το χάπι κατά της βαρεμάρας.
Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, είναι αυτοί οι τραγικές απόψεις που κουβαλάνε διάφοροι άνθρωποι. Ρε παιδί μου, όπως τραγουδίστριες, ας πούμε, ότι μία τραγουδίστρια, ξέρεις, κλασικά, είναι αυτό, τα έχει με αυτόν για να κάνει αυτό. Εννοείται, παίρνει ναρκωτικά.
Κόκα τουλάχιστον.
Δεν το συζητώ. Δηλαδή, εγώ έχω δει, σκέψου, επί της σκηνής να είμαι και κάποιος να κάνει ότι πω από αυτή, καλά, με το χέρι, έτσι, μπροστά μου. Βλέποντάς το.
Και τώρα για μερικούς,
οποίο...
επειδή έμπλεξες με την ηλεκτρονική μουσική, δεν κάνεις τώρα πια μόνο κόκα.
Θα
κάνεις
τους απαγοητεύσω πάρα
και
πολύ.
Και έκσταση κάνεις και MDMA.
Ελπίζω να μην με πετάξουν από το χώρο αυτό που έχω ξεκινήσει, αλλά trust me, δεν χρειάζομαι εγώ προσωπικά κανένα ναρκωτικό. Για να απολαύσω ειδικά αυτό που κάνω και ακόμα να πάω και να χορέψω. Δεν ξέρω κιόλας, δηλαδή δεν... Εμένα χορό σε κλαμπ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, παιδί μου. Ας πούμε, όταν ήρθα στην Ελλάδα και πήγαινα στα εμπορικά, ας πούμε,
κλαμπ,
ξέρεις, καταλάβαινα ότι περισσότερος κόσμος... Παιδί μου, δεν χορεύουν. Πάνε σε ένα κλαμπ, κουφαίνονται, για να μιλήσουν με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχεις φωνή επόμενη μέρα, γιατί φωνάζεις. Δεν κουνιούνται. Πήγαινε, παιδί μου, σε κάνα μπαρ, πιες καφέ, μίλα με τον άνθρωπο. Εγώ στο κλαμπ θέλω να πάω
και να τα δώσουμε όλα.
Για να χορέψω.
Δεν
πάω εκεί να κάνω socializing τύπου να...
Νομίζω ότι και εσύ είσαι τη σχολή ότι έχεις κάνει στη ζωή σου πράγματα που να μην χρειάζεται να ντρέπεσαι.
Μπορεί. Παρόλα αυτά, να ξέρεις, μικρή, ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή. Η ντροπή μου φεύγει. Σκέψου, ας πούμε, ακόμα και τώρα, πρόσφατα, ας πούμε, καλή ώρα είχα πάει να δω την Άννα Βύση. Και ξέρεις, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα.
Καλή ώρα,
άσχετο και
το
σχετικό
πες.
Με το rave, ας πούμε. Ναι. Σου λέω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, συνηθίζουν, ας πούμε, όταν πάει ένας άλλος καλλιτέχνης να το ανεβάζουν στη σκηνή και να... Δεν έχω χειρότερο.
Ελανέβηκες όμως.
Όχι. Δεν ανέβηκα. Την έκανα κιόλας, γιατί ήμουν κουρασμένη, δεν έκατσα στο δεύτερο πρόγραμμα. Αλλά την είδα επόμενη ημέρα και μου λέει, εσύ, μου λέει, έφυγες, ήθελα να σε ρωτήσω, λέω, Ανούλα μου. Ήρθα να σε απολαύσω. Προφανώς καταλαβαίνω την διάθεση και γιατί, αλλά όταν είναι να βγω εγώ στη σκηνή, πρέπει να βγω εγώ και να κάνω δικό μου. Μηδέν. Δεν υπάρχει ντροπή εκεί. Είναι μόνο απόλαυση και χάρα. Δεν το συζητώ. Αλλά στις περιπτώσεις αυτές που είσαι στα γενέθλια, ας πούμε, και κάποιος παίζει μια κιθάρα, και στη Γεωργία συνέβαινε συνέχεια, στα παιδικά μου χρόνια συνέχεια.
Έλα τάμπτα να μας πεις ένα τραγούδι,
Γάμος. Δεν υπήρξε σαν γενέθλια, γιατί όλη η Γεωργία τραγουδάει κιόλας. Παίζει κάποιο όργανο σίγουρα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει ένα τραπέζι και κάποιος να μην παίξει ένα πιάνο, μια κιθάρα και να μην τραγουδάνε πολυφωνικά. Οπότε πάντα ήταν, ήθελα να τραγουδήσω εγώ. Και αυτό δεν το ήθελα καθόλου. Ενώ στη σκηνή, από 6 χρονών βγαίνω στη σκηνή, μόλις πατάω εκεί. Δεν έχω.
Έχεις περάσει πολλές.
Δεν έχω καμία ντροπή.
Έχεις περάσει πολλές οντισιόν.
Έχω περάσει αρκετές.
Δηλαδή είσαι ο άνθρωπος που μπορείς να πας, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο σε καλέσουν για να κάνεις.
Με εκπαίδευσε η μαμά μου πολύ σε αυτό. Ναι, έχω. Ναι.
Έχεις περάσει αυτό που βλέπω στην Αμερική που τα τρέχουν στα pageants, απλά στο αντίθετο, στο τραγουδιστικό.
Ναι, τραγουδιστικά ήταν.
Τραγουδιστικό εννοώ, ναι.
Και, αλλά έχω, σε πληροφορώ ότι υπήρξε ένας διαγωνισμός.
Έλα, πες μου ότι έχεις βγει και Miss Γεωργία.
Ναι. Όχι Miss Γεωργία ακριβώς, όχι, δεν λεγόταν έτσι. Νεράιδα της Γεωργίας, γιατί ήταν παιδικό.
Junior, ας πούμε.
Junior, το οποίο ήταν, αν θυμάμαι καλά, από... Πρέπει να ήταν από 9 ως 13 χρονών παιδιά, κορίτσια δηλαδή. Αλλά δεν ήταν ομορφιάς μόνο, ήταν 2 μέρες σε φιλαρμονική της Γεωργίας, φιλαρμονία λέγεται, δηλαδή ένα μεγάλο βασικό κτίριο που γίνονται συναυλίες και τα λοιπά. Έτρεχε 2 μέρες πριν, είχαμε πολλά οντισιόν, αλλά η τελική που φτάσαμε εκεί ήταν ένα δίμερο, ας πούμε, που και περιέχε και τραγούδι και χορό και ερωτήσεις και απαντήσεις και ομαδικό τραγούδι, δηλαδή ήταν συνομορφιά. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα
Εστεμένη όμως, ναι, και γνώσεων και μουσικής. Και...
Ναι, 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 ήταν όλα
νεράιδα, σε ένα. Έχω εστεμένη νεράιδα.
Και λεγόταν νεράιδα της Γεωργίας, λοιπόν. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να... Ήμουν 11 χρονών, άρα ήταν 92. 92 πήρα το στέμα. Εν τω μεταξύ ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και αστείο, γιατί ας πούμε και γι' αυτό μου ράψε η μαμά μου το φόρεμα που φορούσα εκεί, ένα λευκό φόρεμα που μου είχε ράψει, και κακομήρα έφτιαχνε το προηγούμενο βράδυ και δεν είχε προλάβει να βάλει το ζιπ πίσω για να κλείσει, οπότε μέραψε, αφού με έβαλε εκεί, μου ράψε το φόρεμα, ξέρεις, από πάνω. Και γινόταν το, στη Γεωργία, ρε παιδί μου, ειδικά τότε εποχή που δεν υπήρξε κανένα ορθό σύστημα σε τίποτα, υπήρξαν πάρα πολλά, πώς λέγεται, είναι γνωστός μου και
μέσα.
Λοιπόν, πάρα πολύ σε βαθμό, μιλάμε απίστευτο.
Ό,τι γίνεται εδώ ακόμα, τώρα, σήμερα.
Ναι, νομίζω πάνω κάτω παντού γίνεται λίγο πολύ, ας το πούμε έτσι. Εκείνη η εποχή γινότανε πάρα πολύ, σε όλα τα επίπεδα λοιπόν. Εγώ τώρα δεν έχω ούτε τους συγγενείς, ούτε λεφτά έχουμε, τίποτα, ναι, ρε παιδί μου.
Συμμετέχα
πολλά παιδιά που ήταν έτσι γνωστοί και παιδιά καπιανού και ξέρεις όλο αυτό. Και παρόλα αυτά... Κέρδισα εγώ, και θυμάμαι, γιατί η μαμά μου είχε τσαντιστεί, γιατί δεν της άρεσε, επειδή αισθανόταν ότι ήταν πολύ άδικο. Ήταν τόσο δεδομένο ότι αν έπαιρνες πρώτη θέση οπουδήποτε ήταν στημένο,
ναι,
γράφανε μετά ότι ξέρεις,
εσύ είναι
στημένο, αλλά δεν ήταν στημένο και ήμουν απλά τυχερή και μάλλον αγγές και καλή σε αυτό που ήταν να κάνω σε αυτό το
διαγωνισμό. Στέμα,
και έχω ακόμα αυτό το στέμα, μάλιστα είχε λίγο χαλάσει και τώρα μου κάνανε ένα, το ανανεώσανε, ας πούμε, ένα σημαίνιο πολύ...
Ο διαγωνισμός αυτός τρέχει και μέχρι σήμερα.
Όχι. Δεν νομίζω να τρέχει. Δεν είμαι και σίγουρη αν ξανά έγινε βασικά. Αλλά μιλάμε για μεγάλη παραγωγή από όλη τη χώρα, δηλαδή από επαρχίες και αυτά. Και ήμουνα λοιπόν 11 χρονών και πήρα το...
Τιμή
έχω παρεμπιπτώσει, έχω βιντεοκασέτα κάποια στιγμή.
Αυτό το υλικό να το χρησιμοποιήσεις σε κάποιο βιντεοκλίπ.
Έχω. Κρατάω αρκετά πράγματα από τα παιδικά μου χρόνια που... κάποια στιγμή θα τους δώσω έτσι μια ουσιαστική και σοβαρή χρήση.
Κοίτα τώρα τι φαντάζομαι. Τώρα που σε βλέπω, λες, έχεις πάρει και κανένα επιστημονικό βραβείο μήπως?
Όχι, εντάξει, πάμε, εντάξει, δεν έχω φτάσει, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η επιστήμη, αλλά βραβείο δύσκολο θα πάρω. Δεν νομίζω να ασχοληθώ ποτέ μου σε αυτό το βαθμό, μακάρι να μπορούσα. Αλλά ναι, αυτό έχω πάρει. Αλλά αυτό, ας πούμε, ήταν με πολλά audition πριν φτάσουμε σε αυτό το τελικό στάδιο. Και γενικά, ναι, είχα περάσει πολλά audition.
Οπότε...
Σκληρό για το παιδί,
ναι,
πολλές
αυτό
φορές.
Ήθελα να μου πεις.
Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι εμένα μου έκανε ζημιά. Δηλαδή δεν μου έκανε ζημιά, η αλήθεια είναι. Ίσα-ίσα που τώρα που... έχω μεγαλώσει, ρε παιδί μου, και έχω κοιτάξει και με διαφορετικό μάτι το παρελθόν μου, λίγο να αναλύσω λίγο διαφορετικά, μόνο καλό μου έκανε εμένα, έτσι, στην ψυχοσύνθεσή μου και άνθρωπος που ήμουνα ίσως εξ αρχής. Σε κάποιο άλλο παιδί μπορεί να έβγαινε όχι πολύ
εσύ,
καλά.
Ναι, εσύ...
σε μένα λειτουργεί, εγώ εκπαιδεύτηκα, σκληραγωγήθηκα. Αρκετά χωρίς να τραυματιστώ. Δηλαδή δεν νιώθω ότι με τραυματίστηκα,
ναι,
από
ναι,
αυτές τις εμπειρίες. Γιατί μπορεί σε κάποιο... Βασικά θα σου πω, ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν είναι ότι απαραίτητα κέρδιζα όλα.
Ναι.
Αλλά ήμουνα πάντα
στο top, σε ξεχώριζα.
Οπότε ναι, δεν αισθάνθηκα, ρε παιδί μου, υπερβολικά. Ας πούμε, θυμάμαι μια απαγοήτευση που, ας πούμε, έφαγα αντίστοιχη. Ήταν ότι με κάνανε cast στο δρόμο. Με είδε μια κυρία, τέλος πάντων, που με ακολούθησε μέχρι το σπίτι για να μιλήσει με τη μαμά μου για μια ταινία. Στον δρόμο με είδε άνθρωπος και πρέπει να ήμουνα 7 χρονών. Και μιλήσαμε τη μαμά μου και τη ζητάει να πάω να κάνω
δοκιμαστικό
shots και αυτά για μια τότε σοβιετική ταινία, έτσι, με πολύ γνωστό σκηνοθέτη και τα λοιπά. Η μαμά μου τα ξτρελάθηκε φυσικά και αυτά, μου κάνει τα μαλλιά, μέντισε, πάμε σε αυτό το δοκιμαστικό. Βγάζω φωτογραφίες, ακόμα έχω αυτές τις φωτογραφίες και τέλος πάντων μας λένε ότι εγώ θα κάνω αυτό το ρόλο του παιδιού. Και πάμε λοιπόν πρώτη μέρα γυρίσματος που γίνεται στα Railways, στο ναι. σταθμό του τρένου, που πρώτη φορά επί της ουσίας θα γνωρίσω τους γονείς μου που θα παίξουν στη ταινία και είναι μια σκηνή που γυρίσουν που φεύγει τρένο. Είμαι εγώ στο τρένο με τους γονείς μου και ο κόσμος που χαιρετάει και αυτό. Και πάμε εκεί με την μαμά μου. Και ξαφνικά εκεί επί τούτου ανακαλύπτουμε ότι είναι άλλη κοπέλα στη θέση μου η οποία ήταν ας πούμε εγγονός μιας ένους ποιητή, πολύ γνωστού ποιητή. Και αυτό ας πούμε θυμάμαι γιατί ξέρεις τι, πήγα εκεί για γύρισμα. Δηλαδή ήμουν εκεί και στο τέλος αντί να είμαι στο τρένο κατέληξα να είμαι από αυτούς που χαιρετούσαν το τρένο.
Βλέπω και εγώ το μέλλον και να ξέρεις ότι θα παίξει ταινία. Εσύ θα παίξεις ταινία και
αυτό
θα το πάρεις
το έχει δει και η μαμά μου και η μαμά μου γενικά τις τρέλες που έβλεπε και μου έλεγε από μικρό παιδί και μου έλεγε είσαι πριγκίπισσα, είσαι η καλύτερη και είχα φοβερή μανούλα έχω. Και με έναν μαγικό τρόπο, ξέρεις, τότε όλα φαινόντουσαν απίθανα να μου συμβούν. Όχι, ήταν σαν να έφτιαχνε η μαμά μου παραμύθια στο κεφάλι, τα οποία δεν θα μπορούσε, εκεί που ζούσα και υπό καταστάσεις που ζούσα, δεν μπορούσε με καμία τέτοιο να με πείσει κάποιος ότι αυτό που οραματίζεται η μαμά μου υπάρχει έστω μια πιθανότητα μικρή να μου συμβεί. Κι όμως... Θέλω να σου πω ότι τα περισσότερα από αυτά μου έχουν συμβεί στη ζωή μου και με αποκορύφωμα μου λέει η μαμά μου είχα πάει στις Κάνες που είχε πριν κάποια χρόνια ο σύντροφός μου μια ταινία και εγώ είχα πάει απλά σαν σύντροφός του ανθρώπου, έτσι δεν ήμουνα εγώ κάτι στις Κάνες και λέω στη μαμά μου ξέρεις έχω πάει και η μαμά μου ενθουσιάστηκε και λέω καλέ ψυχα τι ενθουσιάζει δεν είναι ότι περπατάω είμαι ξέρεις προτινόμενη σε μια ταινία ή απλά... Θα δεις, μου λέει, θα δεις που αυτό το κόκκινο χαλί κάποια στιγμή θα περπατήσεις, μου λέει. Και ξέρεις, παλιά όταν έλεγε αυτά τα πράγματα, σκέψου ότι την κλωτσούσα και κάτω από τραπέζι. Γιατί τα έλεγε και μπροστά στους φίλους της και αυτά, τις τρέλες της.
Το είπε και θα γίνει όμως.
Και εγώ ντρεπόμουν πάρα πολύ, γιατί μου φαινόταν υπερβολές που έλεγε και πολύ αποθέωση και με ντρεπόμουν.
Έλα, τάμ, τάμ,
τώρα λίγο... της λέω άλλο. Τι βλέπεις, Μανούλα, για πες.
Όχι, να σου πω κάτι. Η ζωή σου. Δηλαδή, έχουμε ταινία αυτοβιογραφική. Άμα γουστάρεις να κάνεις, το έχεις. Έχεις μια ζωή ωραία.
Να γράψω.
Αλλά όχι, εγώ θέλω πριν κάνεις την αυτοβιογραφία να κάνεις και κανένα fiction. Γενικά, κοίτα, έχεις δηλώσει γενικά ότι δεν είσαι ηθοποιός.
Δεν είμαι ηθοποιός και είναι κάτι που.
Είναι δύσκολο, λες. Αλλά να σου πω κάτι, και αυτό που κάνεις τώρα. Δηλαδή, είναι μια περσόνα. Το λέμε performance. Αλλά έχει τις βάσεις και τα πρωτόκολλα που έχει και ο Στανισλάβσκι.
Σίγουρα, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι...
Και έχεις περάσει και από θέατρο εσύ.
Ναι, ναι, εννοείται ρε παιδί μου κατά κάποιο τρόπο. Όλοι τραγουδιστές ή ξέρεις, όλοι αυτοί που βγαίνουμε στη σκηνή. Μπορεί κάποιος να χορεύει. Μπορείς να... Έχουμε και μια βάση... ξέρεις, ηθοποιού ας πούμε, γιατί... Παραδείγματος χάρη υπάρχουν μέρες που μπορεί να είναι μια μέρα, μια personal ας πούμε reasons που να μην έχεις καθόλου και καμία διάθεση και τίποτα να ανέβεις και να κάνεις αυτό. Όμως που κουτάς στο ρόλο σου, βγαίνεις και να σου πω και κάτι εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ δουλειά που κάνω σε τέτοιες δύσκολες στιγμές γιατί... Το κάνω με τόση αγάπη και χαρά αυτό που κάνω και ειδικά άμα βλέπεις και ανταπόκριση και του κόσμου που εμένα από δύσκολες καταστάσεις με βγάζει. Με βοηθάει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω. Ναι, θεωρώ ότι έχω ένα τέτοιο μικρό του ηθοποιού σίγουρα γιατί κάνω performance, μπαίνω σε ρόλους, πολύ εύκολα μ' αρέσει κτλ.
Και δεν έχεις χάσει και τον εαυτό σου γιατί σου λέω από το κοριτσάκι της Γεωργίας. Μέχρι το κορίτσι την Εράιδα, ναι. Μέχρι το Greek Idol,
ναι, ναι, ναι.
Μέχρι τη Eurovision,
ναι, ναι, ναι.
Μέχρι τώρα τις Κάνες που μου έλεγες
ναι.
Και ενδιάμεσα το Avatar και όλα αυτά. Εντάξει, έχεις παραμείνει γιωμένη, όχι προσγειωμένη ευτυχώς, γιατί είναι ωραίο να ταξιδεύει το μυαλό, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχω δει και μια ξυπασιά. Ξυπασιά. Αυτό ξέρεις. Έλα, μπίτσες, γεια σας.
Okay.
Εντάξει, να σου πω, μ' αγαπάτε, το ξέρω, πάμε παρακάτω.
Να σου πω κάτι. Δέχομαι και αυτό και το άλλο από τους άλλους ανθρώπους. Ενώ It's fine. Κάποιος το ζει διαφορετικά, ρε παιδί μου. Μπορεί αυτές τις φάσεις της επιτυχίας, ας πούμε. Εμένα δεν... Πολλές φορές το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι καλός κακός, άμα έχεις ζήσει, σχετικά θα πω, γιατί υπάρχει και σχετική δυσκολία και σχετική ευκολία, ας πούμε, στη ζωή. Και σχετική λέω, γιατί εγώ, ας πούμε, μιλάμε τώρα για τις καταστάσεις που δεν είχαμε ρεύμα, ενώ κάπου αλλού, όχι πριν 20 και 30 χρόνια, αυτή τη στιγμή
τώρα δεν έχουμε.
Γίνεται, όχι, τώρα μην μιλήσουμε τι γίνεται στον κόσμο. Σχετική δυσκολία θα πω και σχετική ευκολία επίσης, γιατί αυτή τη στιγμή έχω τελείως διαφορετική, είμαι σε διαφορετική μοίρα από ότι ήμουνα πολλά χρόνια πριν. Πολύ, πολύ καλύτερη, τόσο καλύτερη που όντως είναι λίγο παραμύθι, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με αυτό που... Και νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω δεν μου κάνει εντύπωση σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, υπάρχουν φορές, ας πούμε, που έχω ακούσει και έχω τρελαθεί. Λέω, κοίτα, ο κόσμος πώς μπορεί να σκέφτεται ότι κάποιος, ας πούμε, δεν... να γράψω σε ένα στούντιο που είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, με ένα μικρόφωνο και ντρέπεται να με καλέσει εκεί, γιατί ξεσκαλεί, ας πούμε, τη Τάμπτα και είναι ένα δωματιάκι. Δεν καταλαβαίνεις πόσο...
Καλά, εσύ είσαι από τα αλόνια στα σαλόνια, έχεις περάσει...
Δεν μου κάνει... καμία διαφορά. Ναι. Καμία απολύτως διαφορά. Όπως και να με βάλεις ένα κάζλ που, OK, θα κοιτάξω τι ωραίο, that's it.
Ναι,
δεν
ναι.
μου κάνει, δεν σοκάρομαι και ούτε δίνω τόσο μεγάλη βάση
σε
αυτά τα πράγματα.
Εικόνα. Και επίσης παρατήρησα και κάτι άλλο που κάνεις τώρα τελευταία. Κάνεις και ένα ωραίο κάλεσμα σε νέους συνθέτες, DJs.
Ναι, κάνω, ναι.
Ναι, άρα...
Κάνω, γιατί νομίζω υπάρχει πολλής κόσμος που χρειάζεται να ανακαλυπτεί.
Ακριβώς, θέλω να σου πω, ότι σε αυτή τη σταυροφορία, γι' αυτό και εγώ τάσομαι, γιατί τώρα εσύ μπαίνεις και σε μια διαδικασία να δώσεις και μια ευκαιρία σε κάποια παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα, την ευκολία, να προωθηθούν. Αν αξίζει το έργο τους πάντα, δεν κάνεις χάρες.
Ναι, όχι. Δεν, χαριστικά δεν γίνεται κάτι. Απλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά παιδιά νέας γενιάς, ταλαντούχα, τα οποία ακριβώς υπό αυτές τις συνθήκες που έχουμε στην Ελλάδα, ή αυτό και τίποτα άλλο, δεν ξέρουν και πού και τι να κάνουν,
μια,
ας πούμε. Γιατί αν
πίστα.
Δεν χωράνε σε τίποτα από αυτά που κυριαρχεί και βασιλεύει στην Ελλάδα και εξυπηρετούν κάποια άλλου είδους τέχνης, το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλο, ξέρεις αυτό. Με χαρά, άλλωστε, έτσι έχουμε κάνει και το Identity Crisis και το The Villain. Είναι παιδιά που, ξέρεις, ουσιαστικά πρώτη της δουλειά, ας το πούμε έτσι, μαζί το κάναμε και θεωρώ ότι είναι όλοι τους εξαιρετικοί. Και κάπως έτσι θα συνεχίσω και εννοείται θέλουμε, ξέρεις, να βάλουμε στην ομάδα μας και καινούρια πρόσωπα που μπορεί να κάνουν παραγωγές, μπορούν να γράψουν στίχους ή να συνθέτουν ή ξέρεις, οτιδήποτε. Οπότε να είμαστε σε αυτή τη φάση, γιατί εκτός από το The Villain που κυκλοφόρησε τώρα το Νοέμβριο, το οποίο είναι μια αρχή ενός μεγαλύτερου project, θα έλεγα, γιατί ακολουθεί The Heroin, τώρα το άνοιξε.
Εκεί θα έχει και Λένα.
Όχι, όχι, δεν θα έχει Λένα. Άκου να σου πω τώρα. Λοιπόν, εκεί...
Τι θα έχει?
Πάει αλλού.
Πού με πας?
Δεν ξέρω. Θα
γιατί εγώ τώρα, όσο σε κοίταζα να ξέρεις έτσι. Γιατί έλεγα, κοίτα, πρέπει να κλείσεις τώρα. Πρέπει να κλείσεις κάπου, να το κλείσεις. Γιατί μιλάμε πολύ ώρα.
Να το κλείσουμε.
Όχι, αλλά εγώ έλεγα στο μυαλό μου να πρέπει να κλείσεις. Και όσο σε χάζευα, έλεγα, α, μου πει για την μπουάτ. Και τώρα σε έβλεπα και έλεγα, εγώ θέλω μια Μάρλεν Ντίντριχ να κάνεις κάποια στιγμή. Αλλά σε
πολύ ωραία αναφορά για μπουάτ που
λέγαμε. Για μπουάτ,
όχι, τώρα δεν πάω μπουάτ. Τώρα παραμένω σε τρελό pop mood. Είναι τώρα, πώς να το πω,
house,
για να μην ας το αφήσω έτσι, ρε παιδί.
Δώσε μου κάτι, δώσε μου κάτι, δώσε μου κάτι, έτσι λίγο μια...
Όχι. Κοίτα, να σου πω, είναι έτσι λίγο μικρό hit, είναι λιγότερο dark αυτό, αλλά αυτό είναι ένα project το οποίο πώς έγινε τώρα, βασικά ξεκίνησε στο camp που κάναμε για το album, το The Villain, όπως σου είπα, τον Ιούνιο και ήμασταν τέσσερις μέρες.
Εκεί που είναι ανακάτα τα μαλλιά μου, ανακάτα.
Ναι, ναι, ναι,
και εγώ δεν έχω μαλλιά και συγχύζομαι γιατί το τραγουδάω, αλλά δεν έχει.
Δεν πειράζει καθόλου. Έχω περούκες. Άμα θέλεις, επόμενη φορά σου φέρνω καμία να ρίξει πάνω σε να περάσει ώρα.
Έτσι.
Αλλά τέλος πάντων, γράφτηκαν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία βγήκαν αβίαστα στις συζητήσεις που κάναμε την ώρα που τρώγαμε. Έλεγα, ας πούμε, ιστορίες γιατί μόλις είχα ταξιδέψει στην Ιαπωνία. Οπότε έλεγα τις ιστορίες μου και οι στίχοι και μουσική έβγαιναν basically ναι. από. Από μένα και από τις ιστορίες μου και τα λοιπά. Οπότε ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε στο τέλος, ακούμε υλικό, πολλά κομμάτια γράφτηκαν, κάπως χωριζόταν στα δύο, δεν στεκόταν μεταξύ ναι. τους μαζί. Οπότε γι' αυτό και είπαμε να το χωρίσουμε στα δύο, αντί να κάνουμε ένα άλμπουμ όλα μαζί, να το χωρίσουμε να είναι The Villain, που έχει έτσι λίγο πιο είναι ηλεκτρονικό, ωραία. Σκληρό, dark, ας το πούμε, ήχο, και ανακάτα, ας πούμε, είναι ένα από τα κομμάτια που δεν έχει τίποτα dark.
Είναι πολύ happy, ναι. αλλά έχει βάσει τέκνο μέσα, αλλά δεν είναι ναι, dark, ναι. αλλά είναι και dark.
Ναι, ενώ το άλλο, ναι. το The Heroin,
πάμε πιο
ξεκολλάει
pop.
Από αυτό, ας το πω, θα είναι λίγο πιο χαρούμενη αυτή.
Happy house.
Inner child μου θα βγει από αυτό το πράγμα και ανυπομονώ πάρα πολύ γιατί νομίζω είναι μια δουλειά που δεν ξέρω αν περιμένουν από μένα σε αυτή τη
φάση. Δεν περιμένανε τα άλλα. Τώρα εδώ θα τους... Είμαστε στην ίδια λογική δηλαδή με το smart.
Κοίταξε,
δηλαδή, θα συνεχίσει smart.
Έχει... Για μένα σχετίζεται full on.
Ωραία.
Έτσι. Αλλά είναι μέρος. Πάντα εξαρτάται από το αυτή και από το μυαλό του ανθρώπου πώς βλέπει τα πράγματα. Είναι σαν αυτό που σου είπα στο δυστόπια. Θα δουν εικόνα και θα φρικάνουν και δεν θα ψάξουν παραπέρα. Αν το δεις, σχετίζονται πάρα πολύ ωραία και.
Απλά τώρα με κακό μάθες ότι με το κάθε σου άλμπουμ ακολουθεί τώρα πια και μία performance μαζί. Εγώ αυτό δεν θέλω να χάσω ξανά από σένα.
Όχι, δεν θα χάσεις αυτό.
Δηλαδή, ακόμα και να κάνεις μπουζούκι, θέλω να βγάλεις δίσκο ρεμπέτικο.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να έχεις μία ακολουθία τέτοια. Μπορείς να το κάνεις,
ναι,
έχεις
ναι,
φωνή.
Αλλά είναι όλα σχετικά. Ασχετό ναι. δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λες ότι ξαφνικά εγώ θα βγάλω ένα ζεμπέικο.
Όχι.
Προφανώς και όχι. Που παραμένω. Είναι λίγο πιο happy feeling. Και πιο σου λέω, είναι λίγο... Βγαίνουν και λίγο έτσι παιδικά μου πράγματα. Υπάρχει μια σκληράδα με μια δόση, προφανώς. Αλλά ουσιαστικά καλλιτεχνικά... κρατάμε σαν βάση Identity Crisis και The Villain. Αυτό είναι ένα capsule collection που λένε, που βάζω έτσι σαν εμβόλυμα για μια άλλη μια τρέλα που έχω και θα δούμε, ξέρεις, αυτά τώρα έτσι όπως έχουμε μπει στη διαδικασία το να αναγράφουμε και να δημιουργούμε τα τραγούδια και εικόνες και τα λοιπά. Πάλι ξαναλέω, δεν βάζω ταμπέλες, δεν με βάζω σε ένα κουτί, δηλαδή θα μαζευτούμε πάλι για camp και θα δούμε τι θα βγει.
Ναι.
Ξέρεις, δεν πάμε και λέμε τώρα θέλουμε 10 τραγούδια, το ένα σαν αυτό, το άλλο σαν... Δεν υπάρχει αυτό.
Τελειώσαν αυτά έτσι.
Οπότε θα δούμε πού θα πάμε καλλιτεχνικά.
Όχι, καλλιτεχνικά εγώ θεωρώ ότι περνάς την καλύτερη σου φάση, γιατί το δηλώνεις.
Περνάω,
η αλήθεια. Ναι, φαίνεται εσύ και, πέρα το ότι το δηλώνεις, ότι κάνω αυτό που θέλω και να το δήλωνες, φαίνεται στην πράξη. Εγώ αυτό είναι που μου αρέσει. Με
ναι,
την περίπτωσή
και εγώ
σου.
Αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό αισθάνομαι 100%. Όχι, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνει και.
Μα γι' αυτό και κάνω και εγώ αυτές τις τρελές συνδέσεις τώρα. Ότι ναι, εντάξει. Άμα η Μπιόρκ φωνάξει, ελάτε κι άλλα κορίτσια μαζί μου, είσαι στο ίδιο τάγμα κι εσύ με αυτή.
Μακάρι να φωνάξει τόσο.
Θα πήγαινε σε οντισιόν
τη
Μπιόρκ. Θα πήγαινε σε οντισιόν τη Μπιόρκ.
Εδώ νταλάρα ρε μου έχω πάει οντισιόν, δεν θα πάω για Μπιόρκ. Τι μου λες τώρα. Μακάρι να συμβεί αυτό. Αλλά προφανώς και δεν.
Όχι, σαν τη μάνα σου κι εγώ. Όχι, όχι, κάτσε, δεν το έχει μόνο η μάνα σου το κληρονομικό.
Δεν έχω μάθει από τη μάνα μου να σκέφτομαι έτσι. Εννοείται, τίποτα δεν είναι απίθανο. Η αλήθεια είναι στη ζωή, τίποτα απολύτως. Και είναι μια ωραία προσέγγιση να βλέπεις τη ζωή και το κόσμο έτσι.
Και είσαι και μια καλή ευκαιρία λίγο να ανασχοληθείς και λίγο και με του ξενάκι τους ήχους, να βοηθήσεις μια γενιά παιδιών να
ναι.
καταλάβει και τι ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Κοίτα, θα μπορούσε να...
Όχι, σου λέω, γι' αυτό εγώ έχω ναι. χαρεί ότι έχεις πάρει αυτή την ώρα, έχεις πάρει ένα δρόμο.
Ναι.
Που ανοίγει λίγο κάποιες πόρτες κάποιων ανθρώπων.
Μακάρι, μακάρι. Πραγματικά όχι, το ευχόμαι αυτό να γίνει και να κάνουμε έτσι μια άλλη φασούλα, ρε παιδί μου. Να δημιουργήσουμε και άλλα πράγματα, ξέρεις. Άλλες κατευθύνσεις μουσικές και τρόπος διασκέδασης. Αυτό.
Κλείνοντας, θα ήθελα, δεν θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να προσκυνήσω στην νεράιδα βασίλισσα. Όχι, είσαι στεμένη πια. Και εγώ είμαι υπότη σου στη σταυροφορία. Ξέρεις τι θα ήθελα έτσι για το κάψιμο του εγκεφάλου μου. Έχεις γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν ανούρισμα που είναι αφιερωμένο από ό,τι έχω καταλάβει και στην κόρη σου.
Το Σενταμένα.
Ναι, θα ήθελα απλά να μου το απαγγείλεις, όχι να μου το τραγουδήσεις.
Αλήθεια.
Αλήθεια, θα ήθελα δηλαδή λίγο να κλείσει αυτός που μας ακούει με ένα σαν. Μια ανάγνωση. Αυτό από. Δηλαδή.
Τώρα το ξέρεις τι σκέφτομαι. Είναι τόσο περίεργο αυτό που μου ζητάς. Μπορώ να το πω το στίχο χωρίς να τραγουδάω, ούτε που ξέρω αν μπορώ. Είναι λίγο περίεργο.
Λοιπόν,
μπορώ να τραγουδήσω αν δεν μου βγαίνει.
Ναι, εγώ δεν ήθελα να σε αναγκάσω να τραγουδήσεις. Οπότε εγώ σας αφήνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και εγώ θα αφήσω τώρα την Τάμτα, αν θέλει να παγγείλει, αν θέλει να τραγουδήσει, να κάνει ό,τι θέλει, γιατί ό,τι θέλει, όταν κάνει ό,τι θέλει το κάνει καλά.
Ναι, να κάνω μια δοκιμή, να το πω, να το απαγγείλω.
Ό,τι θες, Τάμτα.
Νομίζω θα τραγουδήσω, παιδιά. Δεν νομίζω να μπορώ να το πω σαν στίχο. Είναι αστείο. Δεν μου έχει ζητήσει κανείς να απαγγείλω το τραγούδι μου, ας πούμε.
Αλήθεια.
Ναι, έτσι δεν απαγγείλω. Δεν το έχω κάνει, δεν νομίζω.
Για να δοκιμάσω.
Λες. Τι λατέντε πάντα με στη μισή νυχμά. Πάταρα με τα σέντ τφάλεψκι άρτσερα. Τώρα πάω να τραγουδήσω. Σέμον χέτεμο με περεβίτσι, σέμον χέτεμο και περείτσι. Ναι, πρέπει να τραγουδήσω, θέλεις να τραγουδήσω.
Λίγο.
Δεν μπορώ να να το πω. Τι λατέντε πα, τα μες μισέ νύχμα, πάταρα μετς τα σέντς, τουαλευσκή αρχέρα. Μα με πέρε μόγε να τρεβίτσι. Σε μόμ χέτε μόμε πέρε βίτσι.